Kubiczek jedę, jedę pocztowski pan. Przeduma trubiczku, zaduma trubliczku, jedę, jedę pocztowski pan.
Utorok ráno 19. septembra, krátko po 9. hodine vás vítá pri počúvaní relácie Vlkova listáreň z Banskobystrického štúdia Boris Koroni. Vítam vás preto, pretože sme vám to vlastne tak slúbili už v piatkovej hlavnej relácii Hodina Vlka, keďže bolo zrejmé počas jej trvania, že teda maily si už otvárať nebudeme. A tým pádom vlastne sme avizovali, že ak sa teda nič zásadné neudeje, tak budeme vysielať spomínanú reláciu Vlkovú listáreň, takže práve preto sa vám v tejto chvíli prihovárame. No a ešte predtým, ako privítam môjho parťáka, kolegu, tak z Hodiny Vlka, ako aj zo spomínanej Vlkovej listárne, tak len krátke pripomenutie témy, a to z toho dôvodu, aby sme teda vedeli, čoho zhruba sa budú týkať maily, ktoré tu pred sebou mám. My sme tak rozmýšľali, lebo naozaj sa toho udialo v poslednej dobe dosť veľa. Od G20-ky, od samitu G20 v Indii, cez návštevu Kim Jong-una, teda severokorejského lídra v Rúsku, do toho, ako som spomínal v piatok, migrácia a neviem čo všetko, Ursula von der Leyenová mala nejaký prejav. No, skrátka, našlo by sa tých tém veľa a teraz sme rozmýšľali, že čo my s tým ideme spraviť, či si vyberieme jednu alebo každú nejak okomentujeme v skratke. No a z tohto celého veľkého množstva tém sa nám vyskladala taká jedna, že povedali by sme si, že tak na základe toho všetkého, čo teraz sledujeme, čo sa okolo nás deje, tak skúsme si tak ako pouvažovať nad tým, ako sa nám vlastne ten svet od tej ukrajinskej krízy, ako sa nám zmenil, v akých oblastiach a čo vlastne v tejto chvíli badáme. No tak o tom to vlastne bola celá piatková hodina vlka, ktorá, ako som už spomínal, skončila sa tým spôsobom, že teda už sme vaše mailové otázky neriešili, len sme dvíhali telefóny. To znamená, že maily budeme vybavovať v tejto chvíli a to hneď potom, ako privítam môjho kolegu Vočka do Plzne, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa. Dobré ránko ti prajem, Vočko.
Ďakujem za privítanie, Borisko. Dobrý ráno z Plzne do Banskej Bystrice tobie a všem našim vierným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysielača. Ať už sú a speciálne Hodiny Vlka a Vlkovy poštovny, ať už sú na země kouli kdekoliv a ať si tú poštovnu poslouchají napřímo nebo niekdy později z záznamu. Pekný deň.
Dobre, tak ideme my na to, ideme sa do toho pustiť. Ja len teda ešte poviem technickú záležitosť, ktorú vy veľmi dobre viete, ale patrí sa to zopakovať. Povedzme prípadne pre nových poslucháčov, ktorí túto reláciu počúvajú poprvýkrát a nevedia. Nuž tak, hoci ju vysielame naživo, v tejto relácii ale čítať maily, ktoré by nám prišli povedzme dnes počas trvania tejto relácie nebudeme, takisto nedvíhame ani telefonáty, je to čiste relácia zameraná na to, aby sme vybavili maily z piatkovej hodiny Vlka, takže ideme sa mi do toho pustiť. Tá téma je teda jasná. Prvý, kto nám napísal, bol Mipe, ktorý píše, že nedovedú si predstaviť, že Ukrajina zvíťazí, takže je otázkou, jak bude válka ukončená a tých scenárov je niekoľko, včetne jaderné výmeny, což je konec civilizácie a to nás už bolet nebude, když sú na svete šílenci, bude konec šílený. Tak toľko názor Mipeho, ani tam ani nejaká otázka nezaznela, ale ak chceš, tak samozrejme môžeš na tento jeho mailik zareagovať.
No, já sdílím Mipeho obavy a Mipeho názor na výsledek ukrajinské války. Já si osobně taky neumím představit, jak by Ukrajina mohla zvítězit bez toho, aniž by se Rusko, dejme tomu, vnitřně rozpadlo a nebo se vnitřně zhroutila jeho armáda a nebo obojí, jo. To není vyloučený, to prostě není vyloučený. Vilémovský Německo v první světové válce taky nebylo poražený. To prostě bojovalo se na francouzském, belgickém území a Německo nebylo na vojenském poli poraženo. Nicméně nakonec podepsalo příměří a nakonec kapitulovalo, protože Německo se, struktura Německa se rozpadla zevnitř. Tohle se může stát Rusku a je to nebezpečí, s kterým Rusko permanentně bojuje. A proto já považuji ten Prigožinův puč za tak nebezpečný, na rozdíl od řady našich posluchačů. Jo. To skutečně bylo špatně. Jo. A může se to zopakovat, proto Putin bojuje, dejme tomu, na půl plynu, proto odkládá mobilizace, ačkoliv to vede k velkým průšvihům. Ty slavné ukrajinské vítězství loni byly dané jenom tím, že ruská armáda měla naprosto minimální počty mužů, byly tam ztráty z toho prvního půl roku bojů a Putin odmítal mobilizovat přes veškeré doporučení, které šly a výsledek se dostavil. Co bude teďko, já když čtu ruské blogery, tak jsou řada z nich samozřejmě drží linku, vítězíme, ale jsou taky jiní, kteří to vidí úplně jinak. Jo. A já jsem si odložil jeden názor, který v nějaký příležitosti vydám. A mám ho zafundovaný, nikoli za poroženecký, protože ten je jednoznačně proruský. A to nevypadá dobře. Čili Ukrajina, dejme tomu, že by prorazila obranu, dejme tomu, že by se přiblížila Krymu a dokázala zničit Krymský most a vyřadit ruské jednotky na Krymu a tak dále. Za normálních okolností, co v tom případě udělá Rusko? Tady musím souhlasit s MIPem. Tady hrozí skutečně reálně, že by Rusko použilo jadernou zbraň a tím by to ukončilo. A tuhle, co řeknu dál, to už posluchači ty jste slyšeli opakovaně. Tam by potom nastal naprosto fatální okamžik pro Západ, pokud by Rusko použilo jaderný zbraně. Na to by byla jediná odpověď, že by je použili taky, že by Západ zaútočil na Rusko a kvůli Ukrajině šel do třetí světové války. A já tvrdím, a doufám, že to není klasický přání otce myšlenky, tvrdím, že kdyby Západ stál o velkou konfrontaci s Ruskem, tak už měl 1001 příležitost to nastartovat. No a neudělal to, dodává stále těžší a těžší výzbroj, stále víc a víc munice, jaksi ve snaze to Rusko nějak přemoct. Ale klasický game changer by nastal, kdyby Rusové použili taktický jaderný zbraně. Protože pak Západ musí teda jít do absolutní sázky a ona už to není sázka. To je jít do absolutní akce. Udělá to, neudělá to? Já si myslím, že ne.
Jaké jsme nedávno vyselali, to byla relácia týkajúca sa ukrajinskej protiofenzívy, tak som vlastne začínal tú reláciu tým, že ja síce, a opakujem to, vždy nie som žiaden vojenský expert, ale že teda ak ešte nebola ani, teda nie, že prelomená, ale ak sa ukrajinská armáda ani len nepriblížila k tej prvej obranej línii a oni sú ešte za ňou ďalšie dve, tak som sa pýtal, že o čom sa tu vlastne bavíme. Ten stav dnes je taký, že tá prvá obranná línia už bola prelomená? Na nejakých úsekoch?
No, Ukrajinci tvrdí, že ano. Všelijaký ty instituty pro výzkum války z Washingtonu a několik dalších tvrdí to též. Ale já jsem si čerstvě našel na Newsweeku článek, který píše jakýsi Daniel L. Davis. Je to bývalý podplukovník armády Spojených států a nadpis toho článku zní už nemůžeme skrývat pravdu o rusko-ukrajinské válce. Jo. A je to prostě jednak teda vojenský odborník z praxí v americké armádě. Daniel L. Davis je vedoucí pracovník pro obranné priority a bývalý podplukovník americké armády, který byl 4x nasazen do bojových zón. Jo? Já to samozřejmě zpracuju, samozřejmě to někdy vydám. No,
no ale ten článok se teda týká, chápem to,
no ne,
tak,
ten,
že...
Ten, já jsem z toho citoval napis a já ho přečtu ještě jednou. už nemůžeme skrývat pravdu o rusko-ukrajinské válce.
No, jo? No ale ta pravda zřejmě znamená, že jednoducho tie ukrajinské straty jsou obrovské, ten úspěch se nedostavil, který se očekával, že zřejmě toto můžeme od toho článku očekávat.
Já přidám ještě první odstavec, jo, je krátký. Zatímco přední američtí politici, generálové a experti nadále obhajují otevřenou podporu Kyjevu v jeho válce proti Rusku, střízlivá a přesná analýza téměř dokončené letní ofenzívy Ukrajiny odhaluje, že hrdinská oběť, kterou Ukrajina stále přináší, nemá téměř žádný smysl. Pokrok směrem k cíli vyhnat Rusy z území Ukrajiny. Washington by místo toho měl použít korekci kurzu a vytvořit novou politiku založenou na drsné realitě boje na Ukrajině a na základě jednoduchý pravdy. Revize cílů by dala Washingtonu a Kyjevu šanci zachovat ukrajinské životy a ukrajinské zájmy. Jo? A on tam potom říká, že je tím připravovat se na jednání.
To je právě to, a toto vlastne je tak nejak počas trvania celého konfliktu, že človek sa z toho, nejak, ktorých si chce naozaj utvoriť nejaký pravdivý obraz, nevyzná, lebo ty sa na jednej strane dočítaš 10 článkov o tom, ako Ukrajina postupuje, síce pomaly, ale postupuje, ako teraz pozabíjali tam neviem akých najelitnejšie ruské jednotky, kde si ja neviem čo. A na druhej strane sa práve dočítaš takýto článok od nejakého bývalého amerického vojenského experta, čiže človek si z toho nevie utvoriť nejaký taký názor, že ktorý by bol blízko pravde, lebo očividne každá strana si hovorí to svoje, že toto máme vlastne počas trvania celého tohto konfliktu a teraz dávam úplne bokom také tie zjavné klamstvá, ktoré vyšumeli do stratená, že ja neviem, ruská raketa v Poľsku, arovské ostreľovanie záporožskej jadrovej elektrárne a teraz ruská raketa zase v neviem kde, v Rumunsku a všetky tieto takéto zjavné hlúposti, ktoré teda medzičasom sa ukáže, že sú hlúposti a len tak vyšumeli do stratená, to ani vôbec nejdem spomínať, lenže akoby, že z toho vojenského hľadiska, že to je zaujímavé, keď sa nad tým zamyslíš, že my vlastne nevieme dnes, že tak prekonali tú prvú líniu. Aha, vočko mi vypadol, pozerám. No, asi mu niekto telefonuje teraz ráno.
Ne,
tu si, dobre. Dobre.
Slyšíš mne?
Áno, počujem, dobre. Čiže len to som chcel povedať, že my vlastne dnes nevieme v tejto chvíli presne, že či teda prekonali tú prvú líniu Ukrajinci, alebo neprekonali. Teraz, že ty si môžeš prečítať článok, že ti potvrdí tú verziu, že nie, potom si nájdeš článok, že áno, že samozrejme, ja som kdesi na štandarde dokonca čítal, že už sú pri druhej línii. Čiže to sú tak diametrálne odlišné tvrdenia, že keby aspoň niečo sme vedeli uchopiť, ale my sa v tom úplne, že podľa mňa úplne, že strácame v tom. A pre mňa je to dnes ani také, že nepredstaviteľné, lebo veď máš tam novinárov vojenských, máš blogerov, máš niečo, že čakal by som, že nejaká akoby objektívne fakty, pravdu budeme poznať, ale zistím, že my to proste nevieme. Že nevieme s istotou vlastne, ako dnes v tejto chvíli to vyzerá. Ja, to je pre mňa akože také šokujúce v dnešnej dobe, keď vieš všetko, čo sa kde na druhej strane zemegule mihne, tak máš o tom okamžite informáciu a toto v podstate nevieme s istotou povedať. Tak je to také zvláštne.
No, není to zvláštní, Borisku, pretože za prvne obe strany uplatňujú vojenskou cenzúru. A ty si říkal, že tam sú novináři a tak dále. Kyjev, to je asi tak 2-3 týdny dozadu, zakázal pohyb nebo zakázal přítomnost novinářů bez ohledu na to, jaký to jsou, někde v předních liních. Prostě tam nepouští. Takže vědí, proč, jo, proč to dělají. Mm. A Kyjev ze všeho nejvíc tají svý ztráty. To je zásadní údaj. Není prostě tajnější údaj o téhle válce, než kolik má Ukrajina zabitých a kolik má zraněných. No, proč pak asi? A kdyby vítězili, tak by takovýhle články, jako jsem tě četl teďko od toho podplukovníka Davise, by vůbec nevycházely. Jo. A zejména ne v periodikách, jako je Newsweek. Prostě by to neudělali, protože by se znemožnili. Na druhou stranu, má smysl sledovat ruský vojenský blogery, protože tam se dovíš, co a jak, a on z nich čerpá i ten proslulej Institut pro výzkum války z Washingtonu. A ty blogeři, zejména někteří, se s tím nepárají a leco spustí. A fakt je, že Ukrajina v posledních, dejme tomu, třech nedělích nějakých úspěchů dosáhla. Zejména kolem Bachmutu. Jo, na jižním křídle. Je to pravda. A jak dalece ta situace může nazrát k dalšímu průlomu nebo ne, to nikdo není schopen odhadnout, protože nikdo neví, jaký zálohy má Rusko. Vedle toho je očividný, že Rusové mají problém s ukrajinskou dělostřeleckou palbou. Já už jsem to tady taky říkal nejmín dvakrát. Zkrátka dostřel těch západních velkorážných děl je až o 20 kilometrů delší než to, co má k dispozici ruská armáda. To znamená, že jakmile Rusové, nebo respektive četl jsem o tom, jak vypadá ukrajinská vojenská taktika. A ta momentálně funguje tak, tvrdí ten, kdo to psal z ruské strany, že dají dohromady útočnou skupinu z těch druhořadých vojáků takzvané teritoriální obrany. Dají několik nákladňáků nebo pick-upů, kde jsou namontovaný starý ruský děla a pošlou je do útoku a nechají ty děla střílet. Na to Rusové samozřejmě musí nějak odpovědět, tu pěchotu rozprášit dělostřeleckou palbou, musí zničit ty starý děla. Ale tím odhalí svoje pozice a v tom okamžiku zaútočí z bezpečné vzdálenosti ukrajinský dělostřelecký systémy dalekonosního. No a ruští blogeři říkají, tohle je pro nás obrovský problém.
Hej, to si už vlastne spomínal, že takto sa vlastne posúvajú meter po metri dopredu, že jo. Vlastne takto to funguje. No dobre, poďme na ďalší mail. Ahoj kluci, slyšel som, že Rusi chytli nejaké ukrajinské záškodníky, ktorí pribyli trénovaní k poškození nukleárnej elektrárny, ktorá je pod ruskou kontrolou. Pri tihle záškodníci byli trénovaní ve Veľkej Británii. Vypadá to tak, že Západ chce vyvolať nejaký nukleárny prípad, aby mohli eskalovat, napísal Tomáš z Kalifornie.
Já jsem to četl taky, bylo to na ruských zdrojích tohle, protože to samozřejmě nikdo ani na Ukrajině, ani na Západě komentovat nebude, ale na ruských zdrojích to bylo. Přesně toho.
Dobré, jdeme ďalej. Dobrý večer, co se týká toho vyzbrojování Ukrajiny, tak jsem nedávno viděla video pana Kirše, ktorý nám ukazuje, co sa deje v zahraničí a zároveň predkladá, aby sme to mieli OK. A ten nám tady ukázal video, kde Zelenský hrozil všem, že pokud im už nikto nebude dodávať zbrane a podporovať je, pak uvidíme, aký teror nám ukážou tí Ukrajinci, ktorí sú v Európe. Tak takhle si vychovala feťáka Európska únia a ich pochopové. Krásny večer, napísala Silvia. No, krásny večer po takýchto slovách ťažko možno mať, ale takýto mail teda prišiel od poslucháčky. Ak chceš, môžeš zareagovať.
Môžu, pretože ten prípad znám. To je záležitosť interviu, ktorý dal Zelenský, myslím, v minulým nebo předminulým týdnu ekonomistu. Já o tom vím, že to existuje. Vím, co je vevnitř. A nějak jsem se ještě k tomu nepropracoval. Zkusím to napravit a ještě pro čtenáře Kosy a eventuálně pro Slobodný vysílač to nějakým způsobem vytáhnout, přeložit a zapracovat, tak jako to dělám vždycky. A to, co píše paní Silvie, to je interpretace, která se objevuje na alternativě, ale on to Zelenský takhle přesně neříkal. On nevyhrožoval terorem, ale jako říkal, že frustrace Ukrajinců, kteří utekli ze země, by měla velmi neblahý dopady. On říkal, že kdyby Ukrajina byla poražena, tak by se Evropa musela připravit na obrovskou migrační vlnu z Ukrajiny a tak dál a tak dál. Na druhou stranu já považuji za vyhrožování, Evropě nebo evropským státům to, co Ukrajina předvádí okolo vývozu svého obilí.
To jsem se tě chtěl přesně zpýtat, no.
Mám už zredigovaný článek a Borisku nevím, co budeme vysílat v pátek, jestli se do té doby stane něco významného. Ale já bych si nechal to obilí a eventuálně Koreu nebo návštěvu Kim Jong-una v Rusku bych si nechal na ten pátek.
No, dobré, však veď uvidíme, čo sa nám bude, ale toto sú samozrejme silné témy. Nakoniec, na to som sa ťa chcel aj opýtať, očividne si to zachytil, že Slovensko, Poľsko a kto ten tretí je? Rumunsko, či kto? Že...
Maďarsko.
Maďarsko, áno. My Maďari a Poliaci sme teda už 15. septembra mal vypršať ten zákaz dovozu. A on vypršal a my sme povedali, že teda budeme ďalej zakazovať dovoz pšenice a rôznych týchto produktov z Ukrajiny. Na čo teda Ukrajina zareagovala, že podáva na nás nejakú žalobu za tento postoj. Čo je teda zaujímavé, napriek tomu teda tej pomoci, ktorá sa je dostáva aj od nás, že hneď takto reaguje náš minister v tej vláde zastupujúce, ktorú teraz máme, odborníkov, Bíreš povedal, že z tohto zaskočený a prekvapený z reakcie Ukrajiny, ale že teda budeme chrániť našich poľnohospodárov. Zaujímavé, že vy ste sa v tomto prípade, u vás ani ten zákaz vôbec neplatil nikdy. Či platil chvíľu u vás v Českej republike?
Neplatil a ja tuším, že na pátek mám zařazený článek, kde tohle pojednávám a je tam ještě něco zásadního. Takže nebudu to prozrazovat a je tam naprostý vysvětlení, proč zrovna tyhle tři státy a proč Evropská unie to zrušila a ty ostatní, speciálně starý členský státy Evropské unie, tak jako jsou proto, aby ten zákaz vůbec neplatil a tak dále. Mám to tam rozebraný docela slušně a je tam jeden naprosto překvapivý údaj, uvidíš sám, že to je závěr toho článku. Jo. To, co nám říkají o tom ukrajinském obilí, je všechno totální lež. Tečka. Více v pátek. Mm-hmm.
Dobre, ja by som ešte spomenul jednu vec a tom si tiež ty priniesol článok u seba na Kose, ale ja teraz zacitujem zo štandardu Vladimíra Palka, bývalého ministra vnútra Slovenskej republiky. On si tiež teda všíma ten program vrážd a atentátov, ktorý funguje teda na Ukrajine, ako Západ predtým zatvára oči. A zacitujem len krátku časť z toho jeho článku, kde píše, že ukrajinská vláda sa samozrejme pozerá na anexiu svojich bývalých oblastí ako právne neplatnú, čiže tamojších obyvateľov považuje za občanov Ukrajiny, ale nestavia ich pred súd, ale rovno ich zabíja. Teda ide o mimosúdne zabíjanie vlastných občanov. Valentín Nalivajčenko, to je, neviem, či bývalý šéf tajnej službe.
Bývalý.
V apríli 2015 povedal, že SBU, teda tajná služba ukrajinská, že nemusí vymýšľať nič nové. Dôležité je nadviazať na tradície banderovskej organizácie ukrajinských nacionalistov z roku 1930 až 50. A píše Palko, dodajme, že banderovci ešte pred vojnou zvykli vraždiť Ukrajincov, ktorí sa im zdali málo vlasteneckí. Zdá sa, že na tradíciu naozaj bolo nadviazané. Bohužiaľ, na ospravedlňovaní programu vražd vojnou čosi nesedí. Niektorí Ukrajinci boli totiž občanmi za nehodných skôr, než zazneli prvé salvy z ruských hlavní. Celá západná politická scéna sa tvári, že to je v poriadku, hoci postup Kieva od roku 2014 bol v príkrom rozpore s deklarovanými hodnotami Západu. A tak sa ocitáme v perfektnej morálnej pasci. Západ cez snahu dostať Ukrajinu do NATO ju dostal do občianskej vojny a reakciou Ruska bola invázia. Západ si neželá porážku Ukrajiny, a teda svoju porážku, a preto nemôže namietať proti drsnej ukrajinskej realite, lebo mlčal už dlho. Čiže... A teraz v tom článku presne popisuje, kto sú tí nehodní občania Ukrajiny, ako proste normálne funguje na štátnej úrovni, z hľadiska teda tajnej služby ukrajinskej, normálne zoznam tých, ktorých treba vyzabíjať. A ako Západ o tom vie, ako sa na to prizeráme, lebo teda, ako hovorí Palko, už sme mlčali dlho a dá sa to samozrejme ospravedlniť tým, že však je vojna na Ukrajine, takže takýto postup je asi teda, že v poriadku. Ty si o tom priniesol článok tiež. A ešte do tretice dodám, keď už sme pri tých rôznych vyhrážkach, tak tá hovorkyňa ukrajinskej armády, či čo ona je, tá transvestita, či transexuálka americká, keď si pozrieš to video, kde ona teda hovorí, že postupne budú likvidovaní všetky proruskí, všetci proruskí novinári a takéto veci a pozerá sa pri tom, to z tých očí vidíš, ona ani nemihne očami, ako stroj ide. Čiže tých vyhrážok nám celkom ako pekne pribúda. Ja si viem predstaviť, že ak by Ukrajina teda nejakým spôsobom na tom bojovom poli nemala tie úspechy, ktoré sú želateľné a nejak Západ by začal od nej dávať ruky preč, tak hoď to možno Zelenský tak nepovedal, ako to pochopili niektorí ľudia, ale viem si predstaviť, že by bol teror rozpútaný a že by sme si tu v našich európskych krajinách ešte užili toho veľa. Čiže toto nie sú srandy, toto sú podľa mňa vážne veci, ktoré tu máme a treba povedať, že tých ľudí už máme na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku, v Poľsku, oni sú všade už. Takže toto sú podľa mňa vážne témy a netreba to ani nejako zľahčovať, ani si z toho srandu robiť, lebo si viem predstaviť, že to ešte, pravím, môže byť veľmi, veľmi pestré. Takto by som to uzavrel.
No, to samozrejme môže byť a ono to pestrý bude, pretože viem si, že určite u vás na Slovensku je stejná situácia ako u nás, tady v Českej republice. Vy ich teda máte podstatne míň. My máme, u nás Ukrajinci tvoří už skoro 5% obyvatelstva a speciálně v Plzni, tak tady je to, tady se to šplhá někam k 8. Jo. My máme Plzeň a blízký okolí, tak nejvíc Ukrajinců na počet obyvatel v celé České republice. No, ale když se na to podíváš, tak jsou to většinou teda ženy a jsou s dětma. Muže nepustili z Ukrajiny, ale pokud ta válka skončí a ty muži budou naživu, tak si nemyslím, že budou chtít na Ukrajině zůstat. No a přijdou veteráni, který prošli válečným tažením a budou buď frustrovaní, pokud dojde k porážce nebo k nějakému zmrazení konfliktu, který bude jiný, než aby se dalo vykládat jako ukrajinský vítězství, tak přijdou a budou z toho frustrovaní. Se všema těma zkušenostma, který mají. Teďko, já nevím, jak dlouho budou nasazení, už jsou na frontě 2 roky nebo 3 roky, jaký profesní dovednosti asi konkrétně budou mít, jo, potom nasazení. Čili najednou přijdou a z hrdinů se stanou občany nižší kategorie, protože ne, že bych na ně koukal jako na občana druhý kategorie, protože to je Ukrajinec. Ale zkrátka sociálně se někam zařadí. A to zařazení na tom sociálním žebříčku to zvýší tak akorát jejich frustraci. Jinak to skončit nemůže. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je, že na Ukrajině jsou miliony zbraní. Opravdu miliony. Vzpomeň si, jak v začátku konfliktu Zelenský poručil otevřít arzenály a rozdávali tenkrát samopaly, kulomety, RPGčka, rozdávali z nákladňáku ruční granáty každému, kdo přišel. No, kdo přišel, tak nafasoval a hotovo. O těchto zbraních není žádný přehled. Teďko tam byly dodaný miliony zbraní ze Západu. Já velmi pochybuju o té evidenci. Samozřejmě ukradnou dělo, to není úplně jednoduchý, ale jde to taky. Ale ukradnout samopaly, kulomety a tohle ve válce, kde jsou takhle velký masový ztráty, tak to nebude žádný problém. A ty zbraně, co s nima na Ukrajině? To se samozřejmě pokusí různý gengy a šmejdi peněžit a bude to dodáveno do celého světa. A samozřejmě, že prosáknou i k nám do Evropy. To je bez debaty. To je fenomén, s kterým můžeme počítat s naprostou jistotou. Minimálně s těma dvěma. Jsem zvědavý, co s tím potom vlády a příslušní orgány budou dělat.
No, tak já jsem se to pýtal v hodině Vlka v piatok, keď jsme tu tému rozoberali, že či teda je to takto v poriadku, či si to takto Západ predstavil, či bolo naozaj tak extrémne potrebné silou, mocou tlačiť tú Ukrajinu do NATO, rozohrať túto hru. Tak znova kladiem tú otázku, lebo toto je, čo si teraz povedal, podľa mňa len otázka budúcnosti. To nie je otázka, či sa to stane, len otázka, kedy sa to stane. Tak sa teda pýtam všetkých tých, ktorí teraz tu treba tank poslať Ukrajine a ďalšie zbranie, neviem čo, že takto? Zhruba takto si to predstavujete? A môžete sa teraz z toho tešiť, aha, tuto plašíte sa, už konečne sa aj vybojíte. No, nebojte sa nič, aj vás sa to dotkne. Môžete si byť istí, že keď tu sa zhorší bezpečnostná situácia, ani vy nebudete pokojní. Tak sa pýtam opäť, takto ste to zhruba chceli? Toto bol ten správny postup. Silou, mocou, hoci ste vedeli, že to spôsobí vojnu na Ukrajine, bolo ju tam treba tlačiť do toho NATO, napriek tomu, že Nemecko, Francúzsko, Európa bola proti tomu, nakoniec si Američania aj tak pretlačili to svoje, tak sa pýtam, je to takto správne? Takto zhruba sme to potrebovali, chceli mať, teraz sme bezpečnejší, teraz je to tu kľudnejšie. Nož, ja to nechám teda otvorené, odpovedzte si sami na túto otázku. Asi pred rokom, to už je ďalší mail, som vám volal do štúdia a vravel som vám, že keby Západ vedel, čo rozpúta, nikdy by to nezačal, že vyhodením z bankového systému je rana na jeden výstrel, že zhábanie ruských aktív je degradácia vlastnej bonity, likvidácia medzinárodnej politiky, ktorá narúša nedotknuteľnosť majetku, vytvára nedôveru v investícii a nákup dlhopisov. Impérium odrezalo všetky laná globálnej všemocnosti od agresora. Čuduj sa, svete, agresor nepadol úžasom, ale započal nový vlastný systém kúpy a predaja. Hoci je to iba začiatok a systém má obrovské rezervy, bič bol z ruky vytrhnutý a odpor sa začal. Všetko sa orýchľuje katastrofálnym vedením Západu, ktoré v píche a nadutosti sa čoraz ťažšie bráni vo vlastných kolóniách. Viera v strážcu sveta prichádza ku koncu svojho životného cyklu a prenecháva svet novej ére katastrofálnej bezpečnosti. Ako to vravel Alexander Solženicin, ak národ vyčerpá svoju duchovnú energiu, ani to najlepšie politické vedenie, ani technický pokrok nezabránia pádu spoločnosti. Preto naša ďalšia prehra, ktorá sa črtá na Ukrajine, nebude na úkor nikoho iného, ale na úkor Európy. Žiadne zbrane, žiadne zákazy, žiadne výhrážky a žiadne reči nezmenia skutočnosť, že časy, o ktorých sme si mysleli, že sú ťažké, budú ešte dobrou spomienkou na časy, keď sme ešte mali na výber. Pozdravujem a buďte zodpovední. Lajči z Prešova nám napísal. Veľmi pekný mail, ďakujeme zaň.
Jako vždycky, ja zdravím Lajčiho do Prešova. Leč je proste múdrej muž, ale Lajči zachází dál, než bych zašel v tomto okamžiku ja. Protože má samozřejmě pravdu, ty trendy jsou jasný. Nicméně, pokud by Rusko prohrálo tu válku a nepoužilo jaderné zbraně a nějak se routilo dovnitř a prostě nechci to dál představovat, tak Západ by nezastavil tu degradaci, která je, ale Západ by minimálně utlumil. Západ by byl zase na nějaký čas dominantním světovým hráčem, ale pouze na nějaký čas, protože ten vývoj nelze zastavit. Je tady Čína, je tady Indie a budou tady další státy s velkýma ambicema. A co proti tomu Západ, kromě toho, že ovládá výrobu polovodičů a kromě toho, že ovládá služby, zejména finanční služby, může napídnout. To je měkká síla tohlensto. Jenomže v konečném důsledku, a vidíš to bezvadně na, dejme tomu, sankcionovaným Iránu. Sankcionovaný Irán, ten je přece podrobený tak tvrdým sankcím už asi 30 let, že pouze ty ruský ho překonávají. No a přesto Irán technicky pokračuje dopředu. Irán se nepropadl s tou izolací do doby kamenné. On prostě s tím nějak žije, jsou tam problémy. Ale kde na Západě nejsou problémy? Kde? My pořád ukazujeme na někoho jiného. No a v Americe jsou komentátoři, kteří mluví o tom, že tam klidně může vypuknout občanská válka. A já jsem zvědavý na to, jak proběhne kampaň před dalšíma prezidentskýma volbama. Protože ta asi bude taková, jakou ani Spojené státy nezažili. A rozštěpená americká společnost, podle mě, z nich vyjde ještě daleko v horším stavu. daleko víc oslabená, rozdělená a my budeme ukazovat tamhle na nějaký Irán. Celý to sankční zatížení a to, co my uvalujeme zatím, ta naše měkká síla, kterou používáme, tak ta stojí na tom, že chceme dosáhnout zhoršení života lidí ve státech, který nám nejsou pochuti, zatížit tam konzum, zatížit tam normální žití s cílem, aby to destabilizovalo vládu, aby ta nespokojenost konzumem nebo ze stavem žití, že třeba nejsou léky, tak aby to vedlo k vnitřnímu povstání a přišla tam nějaká prozápadní vláda. Ale kde se to podařilo? Kde to fungovalo? Když už jsme u těch léků, tím si nic nevykradu, tak komunistům se vyčítá v diskuzi o tom, jak to bylo, že byly fronty na banány a že byly fronty na toaletní papír. Obojí je pravda. Já to nespochybňuji. Ale říkám, že za komunistů se nestály fronty v lékárnách na blbej penicilín. Jo? To nepamatuju, že by takovýhle triviální léky, jako je penicilín, za kromoušů nebyly. Samozřejmě, že penicilínu bylo dost. Protože jsme měli v Roztokách u Prahy fabriku na výrobu speciálně antibiotik, takzvanou penicilínku, která se zprivatizovala tak, že to skončilo bankrotu, jo, okamžitě. Takže takhle jsme to dovedli u nás daleko, že nejsme schopní si na západě, jako problémy jsou prej všude, tak na západě nemáme dost tak triviálního léku, jako je penicilín. Takhle jsme to dovedli daleko, že v Iránu ten penicilín po zavedení těch sankcí nemusí být, no tak tomu se člověk divit asi nemůže, jo. Tam prostě sankcionujeme nalevo, napravo. Ale čeho jsme dosáhli? Vůbec ničeho. Akorát to, že u nás teďko ten penicilín schází.
Lukáš Kovanda, toho ty poznáš, napísal na portáli Echo 24 článok, z ktorého len niečo zacitujem. Rusko prekonáva sankcie a mení trh s pšenicou a naftou a píše z minulého...
Jej, Borisku, ano, já ten článek znám.
Aj, dobré, tak nebudem z něho čítať.
A na jeho základě jsem stvořil ten svůj páteční.
Dobré.
A na jeho základě jsem navrhoval, že si tohle téma dáme
dobré. Dobré, tak k tomu nič nepoviem, iba toľko, že dám len ten úvod. Z minuloročných nezodpovedných prognóz ekonomických nedoukov vyplývalo, že Rusko sa za pár mesiacov pôsobenia západných sankcií hospodársky zrúti. Nie, že by sankcie nemali žiadny efekt, lenže Rusko im zatiaľ dokáže celkom obstojne čeliť. No. A tam potom vysvetľuje niečo o rope, o pšenici. Zaujímavé čítanie. Zaujímavé pre tých, čo si mysleli, že v tejto chvíli už budú Rusy na kolenách a budú celý zničený a rozpadnutý. Dobre, ideme ďalej na ďalší mail od Ľuba z Madridu. Dobrý večer, páni, zdravím vás, veľmi široká téma, rád by som prospel pár poznámkami. Prvá svetová vojna. Pamätám si ešte z učebníc dejepisu, kde boli dobové fotografie francúzskych vojakov idúcich na front, kde to brali ako školský výlet, dokonca na vlakových vozňoch mali nápisy Paríž, Berlín, tam a späť. A potom na fronte si uvedomili, do čoho vlastne prišli. Nikto z nich totiž netušil, o čom daná vojna bude. Posledné veľké vojny boli napoleonské vojny, kde sa používali úplne iné zbranie, taktika boja a podobne. Vtedy sa stretli armády niekde na poli a mstilo sa chlap na chlapa. Tu zrazu prišli úplne nové zbranie, už len ten spomínaný tank, tuším sa volal Mark 1, áno presne tak, nástup lietadiel, chemické zbranie, gulomety a podobne. 9.11.2001. Pre mňa toto znamenalo hlavne veľkú zmenu v leteckej doprave. Kto by pred 11. septembrom povedal, že sa bude treba na letiskovej kontrole vyzúvať, nebudete mať viac ako 100 ml tekutín, alebo že dvere do pilotnej kabiny budú opancierované s nemožnosťou otvoriť ich zvonka. Čo sa žiaľ aj párkrát vypomstilo, keď pilot vymkol druhého pilota a umyselne havaroval s lietadlom. Ukrajina. Tu by som dal písať román, tu by sa dal písať román, ale v pár bodoch Miroslav Kamenský, občasný hosť na Slobodnom vysielači, podáva iný pohľad. Ukrajina už tú vojnu prehrala. Rusi sa zakopali a postupne šrotujú Ukrajincov. Rusi čakajú, kým sa Európa a západný svet demilitarizuje a deindustrializuje. Podľa amerických generálov prišli Ukrajinci len počas tej bájnej ofenzívy o takmer 60 tisíc vojakov, pričom celkové straty sú cez 400 tisíc. Tých pár tankov, lietadiel a munície im nepomôže. Ruská ekonomika má stúpať o 2%, zatiaľ čo Európa stagnuje. Rusi majú rekordné tržby z ropy a plynu, čo predávajú do Číny a Indie. No a čo sa týka sankcií, tak embargované produkty sa dovážajú cez Azerbajdžan. Rusi majú gro nerastných surovín a hlavne vzácne zeminy potrebné na výrobu mikročipov, ale aj munície. Vlk práve hovorí, že Rusko sa môže rozpadnúť na 14 menších štátov a nastali by nepokoje. A teraz si predstavte, že niekoľko z tých nových štátov bude mať jadrové zbrane. Tak, bol som dnes trochu dlhší. Spomínaný Lubo z Madridu.
No, Lubo z Madridu má pravdu. Cituje ty data, který tam uvádí, tak já mám stejný. A s jednou jedinou výjimkou. Hlavním zdrojem vzácných zemí není Rusko, ale Čína. Rusko, Čína ovládá opravdu, já nevím, jestli 80% trhu, 70, prostě nějaký takovýhle velikánský číslo a Rusové, pokud vím, tak ty mají 8% světových zásob, což je výrazně méně, ale jinak to všechno sedí. A vrátím se k té jeho úplně poslední větě, kde konstatuje, zkuste si představit, Rusko rozpadlí na 14 států, z nichž řada, možná všechny, budou mít atomový zbraně. Ano, to je opravdu hororová představa.
Poďme ďalej. Zdravím vás do štúdia aj všetkých. Počkaj, ešte tento som zabudol. Otázka na pána Vlka. Dnes Saudom vyhovuje spojenie s Ruskom, pretože sa dvíhajú ceny. Čo do budúcna? Budú Saudi spojencom Ruska aj povedzme po vojenskej oblasti? Alebo sa zachovajú, ako to moslimovia praktizovali povedzme v Afganistane, že sú nápomocní len v prípade, ak majú výhodu? Čím by mohla Amerika opäť ovplyvniť Saudov, aby sa vrátili do spolupráce a poslušnosti s USA? Pristúpili by Spojené štáty k niečomu takému, ako pristúpilo Rusko, teda že budú zvyšovať ceny? A čo ak by aj USA boli prístupní, ale Rusi by boli tým viac ochotnejší k Saudom? Alebo toto sa deje teraz, že Rusi v tomto boji vyhrávajú? Pýta sa Andrej.
No, ja neznám stát s výjimkou České republiky a Slovenské republiky, ktorý kašle na svoje zájmy, který neupřednostňuje svoje zájmy a který upřednostňuje přátelství k někomu. No? Slovo přátelství si nahraďte vazalstvím, slouhovstvím, poslušností a tak dále. Žádný normální stát na světě zkrátka nepotlačí svoje národní zájmy nebo sobecký zájmy vládnoucí elity na úkor přátelství s někým. Čili vylučme z té rovnice, kterou postavil Andrej, slovo přátelství a k Rusku. Saudové se budou orientovat výhradně podle svých zájmů. Podle toho, co budou považovat za pro sebe nejvýhodnější, buď v krátkodobé nebo dlouhodobé perspektivě, to teď neřešme. Pokud jim bude víc vyhovovat přidat se ke Spojeným státům, bez mrknutí oka to udělají. Pokud jim bude víc vyhovovat přimknout se k Rusku, tak to udělají taky. Konec konců tohle teďko dělají. Spojené státy udělali dvě základní chyby. Jednu ještě před vypuknutím téhle války, kdy Biden v předvolební kampani označil fakticky saudského vládce korunního prince Mohammada bin Salmana za zločince a prohlásil, že když se dostane k moci, tak z něj udělá vyvrhele lidstva. Jo? To bylo v předvolební debatě. Saudi si to pamatovali a Mohammad bin Salman speciálně. To je člověk nesmírně vzdělaný, ale nesmírně hrdý a je to klasický Arab ze všem, co to znamená. Jo. To znamená, že má dlouhou paměť na urážky. A tohle urážka byla. No, takhle si to nastavil Biden ze Saudskou Arábií. A aby toho nebylo málo, tak potom kolektivní západ, to ještě všechno korunoval tím známým zmrazením ruských státních rezerv. To se zatím nikdy nestalo. Samozřejmě s výjimkou teda zmrazení aktiv Venezuely a Iránu a Afganistánu, no, těchto zemí. Nad čímž každý mávne rukou, co je Venezuela, co je Irán při vší úctě a co je Afganistán. No, ale Rusko a rozsah toho zmrazení 300 miliard dolarů, to je úplně jiná liga. A všichni Saudi jsou ti, kteří vlastně drží a drželi nějakých 40 let od zrušení Bretonské dohod Nixonem, rok 82, myslím. Tak 40 let svou ropou drželi americký dolar. Ten se navázal na ropu místo na zlato. A navázal se na ropu tím, že tenkrát Nixon dohodl ze Saudy a s emirátníkem to, že platby za ropu celosvětově a plyn budou probíhat pouze a jedině v dolarech. To už jsem to vysvětloval minule. Takže ušetřím další slova. A tohle vlastně dělá z dolaru to, co dolar je. No a když soudové a ty ostatní zjistili, že Spojené státy, když se jim to hodí, zmrazí aktiva cizího státu, no tak to pro ně byl šok. To nebyla ani studená sprcha, to byl prostě elektrošok. No a samozřejmě, že začali přemýšlet, co s tím, a nejenom přemýšlet, taky konat, protože oni těch aktiv na západě mají spoustu. A proto ten příkon. Andrej říká, jak se to bude vyvíjet dál, to nikdo neví. Washington, četl jsem článek, který konstatuje, že Washington nyní dělá všechno možné, aby se Saudům vlichotil. Ale že to vůbec není jednoduchý, protože například, a ten článek je z minulého týdne, že Saudská Arábie původně chtěla, já nevím, asi za 30 miliard dolarů nebo kolik, si nechat vybudovat pod americký zbrojovky Rayeton komplexní protivzdušnou obranu. A že po zkušenostech, nebo respektive, že to teďko zrušila, ten kontrakt, že ho Rayeton nemá, i když našel jsem i druhou interpretaci, že Američani to sami jaksi vyskrečovali, tenhle projekt, ale nevím, co z toho je pravda, ale závěr je ten, že Saudi zcela vážně zvažujou, že ten systém protivzdušní obrany vybudou Rusové u nich. Jo. To je teďko, ale dejme tomu, ale klidně se může stát, že příští týden se něco stane, nebo Mohammed bin Salman usoudí, že přeci jenom ta Amerika je lepší a bude všechno jinak. Saudi prostě budou sledovat pouze a výhradně svoje zájmy. Nic jiného.
No a treba si pamätať ale, že to je to normálne, to je to štandardné, že si krajina sleduje svoje záujmy.
Áno.
My si nesledujeme a treba to dovysvetliť. Viete, že keď, ako je to možné, že sme sa zbavili lietadiel S-300? No tak, že tu máte napríklad nejakého Jaroslava Naďa, ktorý vyrástol v politickej mimovládke, ktorú financovali Spojené štáty americké, a on je verný, on je poslušný, on plní zadania tých, ktorí si ho vychovali a financovali. A potom sa môžeme samozrejme čudovať a chytať za hlavu, ako je to možné, že Slovensko si nehají svoje vlastné záujmy, ale záujmy niekoho iného. Nuž tak, že tu vznikla sieť politických mimovládok, ktoré si tu vychovali Spojené štáty americké, tie nominujú týchto ľudí z politických mimovládok do vlády, respektíve do rôznych politických strán, tie potom utvoria vládu, a títo ľudia, ktorí sa tvária ako, že sú odborníci, nezávislí, potom plnia zadania svojich donorov. Takto sme to dopracovali a preto je viac ako nutné, bolo by to ideálne urobiť hneď po voľbách, ak by voľby dopadli dobre, schváliť zákon po vzore amerického zákonu FARA, alebo toho ruského, alebo izraelského, kde ľudia pôsobiaci v politických mimovládkach musia byť označení ako agenti zahraniční, ktorí konajú v záujme cudzej mocnosti. aby aspoň si teda obliekli dresy a nehrali sa na nejakých nezávislých odborníkov. Čo myslíte, kde skončí Naď, ak teraz nepostúpi teda do parlamentu, ak jeho demokrati skončia pod 5% hranicou? Nuž zase sa len niekde pichne do nejakej politickej mimovládky, kde sa zase chvíľku bude tváriť ako nezávislý expert. A potom zase ho o pár rokov alebo o pár mesiacov, ja neviem kedy, zase budete ho vidieť, že sa niekde pchá do politiky. No a toto sú tí ľudia, ktorí potom nekonajú v záujme, hoď to oni tvrdia, že to je samozrejme, že zbaviť sa všetkých zbraní, ktoré sme tu mali a teraz, že nám tuto nebo strážia Maďari, Česi, ja neviem kto všetrané, Nemci po novom, a že teda zbaviť sa S-300, ktorá nám tu niečo chránila, nemať ju, že to je v národnom záujme, to vám vysvetlí, že to je národný záujem sa tohto zbaviť. No ale tak normálne fungujúci človek, zmýšľajúci, stačí mu na to sedliacky rozum, že to teda ako nejak v záujme našej krajiny ani len náhodou nevyzerá. No ale opakujem, toto je človek a jemu podobný sedia vo vláde. Dokonca si dovolím tvrdiť, že niekto tvrdí, že aj v prezidentskom paláci takýto človek sedí. Tak viete, že keď vás vychová politická mimovládka za peniaze, ktoré ste dostali od nich, tak potom slúžite. To je logické. Vy ste vďační. Oni vám dali peniaze, oni vás vychovali a vy máte za to niečo odviesť, nejakú prácu. No a keď títo ľudia sa dostanú do vlády, tak to konajú. To je ten rozdiel. Prečo my tu na Slovensku alebo v Českej republike nie sme schopní robiť to, čo robia, neviem, Saudská Arábia alebo niekde inde. Teda konať v našom záujme. A teraz aspoň jedna teda pozitívna vec, ktorá aj mňa prekvapila a nečakal som, že je tohto schopná momentálna vláda, že teda ako stopnúť ďalej alebo predlžiť ďalej ten zákaz dovozu obilovín z Ukrajiny. To som teda nečakal, že ešte tohto sú schopní. Tuto ma teda pozitívne prekvapili. Zdravím vás do štúdia. No.
Ja tě do toho nechci vstupovat, ale pustím si jednu věc, kterou jsem si šetřil na pátek. Mm. Polská a slovenská vláda na rozdíl od maďarský mají speciální motiv. U vás ten motiv se jmenuje 30. září, v Polsku jsou volby někdy v listopadu. A až bude po volbách, tak se velmi rychle může stát, že najednou to přehodnotí.
Hej, to je pravda. Áno, áno, tento rozmer mi unikol pri kladnom hodnotení kroku vlády. Áno, samozrejme, že sú tu voľby. A dovolím si tvrdiť, že keby voľby neboli, tak v tomto smere už teda otvárame hranice pre dovoz týchto komodít. Takže áno, uznávam, v tomto smere máš pravdu. Ďalej tu máme od Štefana. Zdravím vás do štúdia a všetkých poslucháčov. Nemyslíte, že nasledujúce voľby na Slovensku a ich výsledok bude určujúci pre ďalšie voľby v Európe? Slovensko a ľudia vo väčšine nezdieľajú hodnoty a ideu EÚ, čo čul teda predvádza Európsky parlament, ale ani Rusko, hoci sú nám jeho hodnoty bližšie ako terajšia Európska únia, a hlavne čínske hodnoty nie sú pre nás ideálne. V podstate je nevyhnutná zmena a tá príde. Môj obľúbený citát: definujú nás chvíle, keď máme ťažkosti, záleží na tom, ako ich zvládneme. PS, do smrti si budem pamätať, ako môj starý otec, ktorý emigroval do Spojených štátov v roku 1968, môjmu otcovi povedal počas návštevy na Slovensku v roku 1990, že tu je Amerika a nie v USA. Čiže tá otázka od Štefana bola, že či si nemyslíme, že nasledujúce voľby na Slovensku, ich výsledok bude určujúci pre ďalšie voľby v Európe.
Určite nebude. Určite nebude. Určující pro další vývoj v Evropě můžou být volby v Německu. Pokud tam výrazně ztratí ekofanatici, jo. Pokud najednou se začne pochybovat o takzvaný energiewende, to znamená ta energetická změna, která znamenala zavření německých atomek a ovlivňuje to nás, naprosto zásadním způsobem, tak to bude něco, co je schopný ovlivnit celou Evropu. Ale volby v České republice, která je dvakrát tak velká jako Slovensko, tak ty Evropu rozhodně žádným způsobem nikam posunout nemohou.
Nejak som zachytil nejaký prieskum, neviem, či je to pravdivé tvrdenie, že AFD už by malo byť niekde na druhom mieste.
Je to pravda.
No a tým pádom asi budú silne tlaky na zakázanie tejto strany, predpokladám, že to ešte ano, stále to je, v hre, že ano. AFD treba úplne zakázať, ne?
Áno, to se deje. Takový pokusy samozrejme sú. A jestli budou dovedený do vítězného cíle, nikdo neví, ovšem je otázka, co by následovalo po dosažení toho vítězného cíle. Protože samozřejmě, že by okamžitě byla zaregistrovaná nová strana, tu zakázat nelze. Hned teda. Takže uvidíme, co bude, ale AFD je na druhém místě. Zcela neotřesitelně podle posledních průzkumů. A je přes 20%. Což je jako velký výsledek. Ale i kdyby měla 30%, což by byl fantastický výsledek nakonec, tak by to znamenalo, že 70% mají jiný strany. No a s AFD zatím nikdo koalovat nebude. Takže ten potenciál AFD a ta nutnost tlačit na změny, který bychom si představovali my, tak to proste se konat nebude.
No, dáme tuto aj z mojej súkromnej schránky, čo mi prišlo cez víkend. Zdravím vás srdečne oba a zároveň chci položiť otázku panu Vlkovi. V poslednej relácii ste sa okrajovie zmínil o teroristech a o tom, že svet už nikdy nebude takový, aký byl. Nepatrím k lidem, ktorí vyhledávají nebo zdíli konspirační teórie, ale myslím si, že tenkrát tento slogan nikto tady včera nebral vážne opravdu. Vždyť pro nás byl jen nejaký terorista, ktorému šlo o nejakou tú pomstu za ty křivdy a tak dále. No, tak takhle jsem se na to díval taký, zvláště když to podala ČT, která, jak jsem zjistil, pak už raději nepodávala nic, nebo hodně okrajově. Zhruba po 10 letech jsem náhodou narazil na článek, který trochu připomínal konspiraci, nicméně rozhodl jsem se pátrat všude, a co to šlo. Ve zkratce, unesení byli 4 letadla, dvěma se podařilo zasáhnout VTC, zhodit tam 3 budovy, včetně VTC 7, dalšímu proniknout do nejhlídanějšího prostoru USA, zasáhnout ho Pentagon. No, toľko teda celý mail od poslucháča, nevím, či teda chceš, víš na to nějak zareagovat.
Mně není jasný, co posluchač chce říct, pokud rozporuje to mý tvrzení, že hlavním motem po 11. září bylo, že svět po 11. září bude úplně jiný než ten po před ním, tak posluchač, jestli jsem ho správně pochopil, tak to rozporuje. Já tvrdím, že ne. Před 11. zářím nebyla druhá válka v Iráku, která byla vysloveně vycucaná v souvislosti s 11. září z palce u nohy. To prostě byl Cheneyho podvod. Cheneyho a Bushe mladšího. No a nebyla žádná intervence do Afganistánu, žádná 20-letá okupace Afganistánu. To přišlo až potom. Jo. Amerika utratila 2 biliony dolarů za Afganistán, nevím kolik doteďka za Irák. Byly přijaty ty protiteroristické zákony, které ve Spojených státech platí dodnes a které výrazně omezily individuální práva a svobody jednotlivce a posílily postavení represivních složek. Bylo prolomeno bankovní tajemství v boji proti terorismu a nevím, co všechno. Zkrátka ten svět náš, takzvaný demokratický, tak ten ztratil podstatnou část významu slova demokracie. V důsledku 11. září. Kdyby se to nestalo, tak by jsme žili, řekl bych, v dost lepším světě. Aspoň já to tak vidím.
Ďalej tu máme niečo od Hujera. Dobrý večer, rádo vás počúvam. Veľmi si vážim vaše komentovanie a analyzovanie zahraničnej politiky, ale neviem pochopiť, ako môžete velebiť farizea Fica, ktorý, aby mal kľud v rozkrádaní eurofondov, tak zamestnával Korčoka, Lajčáka, Ševčoviča, aby mu na západe kryli chrbát a podpisovali, čo bolo treba, aby sa doma mohol národne búchať do prs a okrádať občanov. Veď jeho vláda cez ďalších zlodejov SNS nakúpila F-16. To skutočne, Boris, nevidíte a nechcete vidieť? To skutočne chcete velebiť Harabina, ktorý vyšperkoval skorumpované súdnictvo Jankovské a spol? To skutočne chcete späť dobu, kde políciu riadil nejaký podnikateľ z Nitry a ešte dokonca ma zabolelo, že tých smeráckých nímandov, ktorým velil civil z Nitry, si pozvali do Casus Belli? To skutočne nevidíte, čo tu smeráci z SNS dorábali? Opakujem, počúvam vás kvôli zahraničnému dianiu a kritike našich súčasných USA pucflekov, ale velebiť smerákov SNS a Harabina to skutočne potrebujete? Pán Michelko, tento pán môže mať prečítané všetky knihy na svete, ale to neznamená, že to vie aj spracovať. Pán Vlk vie veľmi oceniť pani Janu z Bratislavy aj kultivovaný prejav a ja, a zároveň tu velebí primitívny až hulvácky prejav Michelka, ktorý s tými jeho bizármi a vulgárnym kopaním do jeho neobľúbencov, verím, že Vlk si uvedomuje, o čom hovorím, nemá na to byť verejný činiteľ a ešte za účelom vlastnej kariéry sa pridá k hocikomu, teraz pod krídla SNS, najviac profanovanej strany, ktorá pod svojím tradičným názvom bola najväčšia zberba korupčníkov, podobne ako pod názvom kresťanská bola skorumpovaná strana KDH. No. Tak toľko napísal Hujer. Chceš, Vlčko, k tomu?
To je, ale je to spíš pro te, potom pro tebe.
Dobre, já jsem tady...
Já zdravím rodinu Hujerů a jeho zástupce, který poslal mail. A já si myslím, že zbytečně, kontraproduktivně nakládá všem, který jmenoval. To je, počínajíc tebou, Borísku, a Slobodným vysílačem přes Romana Michelka, až k Robertu Ficovi a Smeru. Já začnu tím směrem. Vážený pane Hujere, u vás na Slovensku budou volby, co nevědět. Jistě si zvolíte někoho jiného, kdo bude vašemu vidění světa bližší a v koho budete mít větší důvěru než strana Smer a Robert Fico. A je to tak správně, já to nehodlám rozporovat. Já můžu nabídnout svůj pohled. Já osobně bych poměřoval a vybíral na základě toho, co ti, kteří se ucházejí o mou přízeň, už dokázali. Co předvedli. A tvrdím, že strany, u kterých to jaksi je měřitelný, protože už měli někdy nějakou vládní odpovědnost a něco předvedli, tak strana Smer a Robert Fico z toho vychází, z mého pohledu, ale který vám nevnucu, vychází daleko nejlépe. A proto já, kdybych měl právo na Slovensku volit, tak bych volil Roberta Fica. Jo? Protože mi vychází nejlíp. Já jsem zásadním odpůrcem těch volby nových, neušpiněných, ale taky nevyzkoušených stran a straníček. Pokud vám nestačila lekce s Matovičem, s Hegrem nebo s Kolárem, stranou eventuálně ze stranou Zaludí z posledního volebního období a chcete zase volit nějakého toho novýho, který konečně bude splňovat všechny atributy, že bude myslet jenom na lidi, že se nenechá skorumpovat, že nebude hrát žádný mladý domů, tak to zkuste. Ale jdete do rizika. Robert Fico a Smer se vám nemusí líbit a jistě mají velký škraupy z minulosti, ale přeci jenom tomu Slovensku něco dal. Někam ho posunul, nějak ho rozvíjel. O kom dalším se tohle dá říct? Teďko se zastanu Romana Michalka. Víte, já si myslím, že Roman do slovenského parlamentu patří. To tam radši budete volit nějaký nýmandy, o kterých nic nevíte. Nevíte, jestli vůbec umí číst a psát. No pravděpodobně budou umět, ale záměrně jsem to přehnal. Ale nic o nich nevíte. Roman je velmi sečtělej. Já ho mám za mimořádně schopnýho. A nevěřím, že existuje moc těch, kteří budou na kandidátní listině, kteří by se mu mohli rovnat. A že má názory, které vám nesedí. A že speciálně Matoviče nemá rád. Vy nemáte rád Romana. Takže jste na tom úplně stejně. A ke Svobodnému vysílači, jakkoliv to, ten dotaz je na tebe, Borísku, Svobodný vysílač je svobodný proto, aspoň pro mě, že tady mohou zaznít libovolný názory. Jo. Spousta, jakmile dojde na, nebo respektive, pokud jde o Ukrajinu a o tyhle věci, tak se mnou souhlasí s tím, co říkám, naprostá většina z vás, co nás posloucháte. Pokud ovšem dojde na 11. září, nebo na COVID, nebo na Evropskou unii, tak v tu ránu z toho vlka, který se dá poslouchat, je vyvrhel, kterýho by Borísek měl okamžitě vyhodit a zadupat do země. Borísek to nedělá. K mé velké radosti a potěšení Borísek oponuje. A vyměňujeme si argumenty. Já říkám svoje, on hraje ďáblova advokáta, zastupuje vás a vyjde z toho něco, co vám nabídneme, abyste si to přebrali. Ale nemusíte to koupit. Vy máte právo se v tom přehrabat a říct, já to nechci, já to nekupuju. A prosím, to jsem mluvil teďko sám o sobě. Já jsem na svém příkladu uváděl to, jak Borísek vede Svobodný vysílač. A za mě to je zázrak. Chcete, aby se ze Svobodného vysílača stal klon slovenský televize a rádia státního, veřejnoprávního, kde bude znít jenom jeden názor. Ale bude to názor, s kterým vy budete ze 100% souhlasit. Budete šťastnější? Já tvrdím, že ne. A zvažte ještě jednu věc. Tím, že Borísek nechává znít tyhle názory, tak je schopen přilákat daleko širší spektrum posluchačů, než kdyby to bylo prostě na jedno brdo. Prostě jednonázorový. Protože tyhle volby, jestliže chcete odstranit nebo znemožnit vládu, která tady byla doplněnou o progresivce, tak musíte, tak k tomu odstranění budete potřebovat takzvaného středového voliče. To je volič, který není přesvědčený, který nestraní SNS, Republice, Ficovi, možná ani hlasu ne. Je to volič, který prostě váhá. Mám já toho Fica, nebo Pellegriniho, a nebo radši těm progresivcům. A jestliže zabloudí na Svobodný vysílač a vyslechne si argumentaci takovou a takovou, tak existuje určitá šance, že bude volit shodně s váma za těch 14 dní. Ale pokud by to bylo tvrdě ve smyslu, já se nechci dotknout kolegů z Infovojny, jo, vůbec ne, ale pokud se pojede tvrdá linie Infovojny, a oni ten pořad dělají dobře, tvrdá linie Infovojny, tak já tvrdím, že tihle voliči, pokud zavítají vůbec na Svobodný vysílač, tak to zase vypnou a řeknou si, tak propagandu pánové z Infovojny, promiňte, mě nenapadl jiný termín a fakt se vás nechci dotknout. Ale ten středový si řekne, tak tohle já poslouchat nebudu. Jo. Ve většině případů. O tomhle to je obrovská výhoda Svobodného vysílača a prosím, chraňte si ji. O mě nejde. Já když skončím tak s vysíláním, tak prostě skončím vysílání a zaklapnu jednu svou životní kapitolu a budu hrát s tím, co mi život dál nabídne. Ale ten Svobodný vysílač je váš. Čím nahradíte Svobodný vysílač? Já nevidím jinou substituci, která by byla funkční. Tolik, promiň Borisku, jsem zdržoval.
Je dobré, však já ti velmi pekne ďakujem, aj si dokonca pekne hovoril, takže ešte by som ťa aj počúval ďalej. V podstate všetko dôležité si povedal, ja len k tomu poviem tú vec, skúsim vám to povedať na takom príklade, cez víkend mi prišiel mail od Zuzany, ktorú týmto pozdravujem, ona Zuzana je aj tá, ktorá aj si s tebou očko dopisuje. Bola veľmi nahnevaná a rozladená, že si vypočula v sobotnejšiu reláciu Mira Hazuchu, kde mal hostia, ktorý 2 hodiny či koľko kritizovali Smer a Roberta Fica. A Zuzana bola dokonca tak nahnevaná, že mi napísala, že keby sme tu nekopali do Fica, tak by nás boli bývali s Infovojnou a hlavnými správami a neviem kým všetkým tiež blokli, ale že určite nás vtedy nezablokovali preto, lebo tu vlastne kritizujeme Fica. A bola veľmi nahnevaná a hovorí, v tej nahnevanosti mi napísala, že tu manipulujeme voličov a no proste dosť bola, z toho mailu bolo jasné, že bola nahnevaná. A nahnevaná na to, že je tu relácia, kde sa kritizuje Robert Fico a Smer. A teraz tu máme mail od Huera, ktorý je nahnevaný preto, že tu Smer nekritizujeme. Keby som vás vypočul, obidvoch, tak by som musel, ja keby som vlastne robil to, že by som vypočul tieto vaše priania, či už teda skončiť s tamtým a hentým, lebo ten kritizoval Fica a tento nekritizoval Fica. Už som to hovoril v minulosti, ja vám garantujem, že do týždňa by tu nemal kto vysielať. Do týždňa by nemal kto vysielať, lebo s každým moderátom má niekto nejaký problém, alebo s nejakým hosťom, ktorý tu vystúpil, má niekto nejaký problém. Čiže buď by som musel rádio proste úplne zavrieť, lebo by nemal kto vysielať, alebo by som každú chvíľu musel hľadať nového moderátora, ktorý by sa tu ohrial asi týždeň a potom by po maili nahnevanom som ho musel pustiť k vode. To sa očividne chápete, že nedá. Čiže aj preto vám hovorím jednu vec, že môže vás to rozčúvať, môže vás to hnevať, ale sme v slobodnom vysielači a bude to tu takto. Bude to tak, že jednoducho tu budete počuť aj veci, ktoré sa vám nebudú páčiť. A budete počuť veci, ktoré budú s vami extrémne súznieť. Sú dve možnosti, a to som napísal aj Zuzane, a to hovorím aj Hujerovi, sú len dve možnosti, ktoré môžete v tejto chvíli spraviť. Podľa mňa tá ideálna je tá, že napríklad tá relácia s Mirom Hazuchom je kontaktná. Takže Zuzana môže zobrať telefón, do relácie zatelefonovať a zúfalo nesúhlasiť s tým, čo tam počúva a argumentačne im vysvetliť, kde sa mýlia a čo robia zle. A podľa mňa tam aj boli chyby, aj v tej relácii, čiže bolo čo napadnúť, ale to môžete spraviť ako poslucháčka a myslím si, že Miro Hazucha by ten telefón zdvihol. Netvrdím, že by súhlasil s tým, čo bude počuť, ani netvrdím, že by ste jeho názor zmenili, ale proste môžete ho kritizovať za to, čo tam počúvate a môžete, dokonca môžete žiadať, že chcete v tej relácii budúcnosti vystúpiť, respektíve, aby tam pozval takéhoto hostia. Toto všetko môžete robiť ako poslucháči, alebo teda je tu druhá možnosť, podľa mňa tá menej ideálna, ale tiež jedna z možností, že proste reláciu túto nebudete počúvať, lebo sa v nej šíri niečo, čo vás jednoducho nebaví a nevládzete to počúvať a ja sa vám nebudem čudovať, lebo ja tiež akoby, že v rámci zachovania si nejakého psychického zdravia som proste niektoré veci prestal sledovať, napríklad že v mainstreame alebo niečo podobné, lebo cítim, že ak tam mám pocit, prečo sa tam klame a zavádza a že tam nie je protistrana pozvaná a je to jednostranné a to ja to naozaj nepotrebujem sledovať, lebo iba ma to rozladí. Čiže chápem tomu, že sú nejaké témy, ktoré vás až tak vnútorne rozčulia, že jednoducho potom nemá zmysel mne písať nahnevané maily, ale lepšie potom tú reláciu buď vypnúť, alebo teda si ju vypočuť z archívu a tie kritické pasáže nejak preskočiť. Čiže vy máte nejaké možnosti, ako na toto zareagovať. Vrajem, ideálna je tá, že zavoláte do tej relácie a budete nesúhlasiť s tým, čo tam počujete, lebo takáto možnosť je. Viete, ja keď sledujem niečo v mainstreame, ako teraz, ja neviem, že Havran si pozval a debatili sa zase raz o klamstvách, konšpiráciách a dezinformátoroch a zavolal si tam troch hostí s rovnakým názorom, ja tam zavolať nemôžem. Ja tam nemôžem do toho vstúpiť. A do žiadnej z takýchto relácií, či už verejnoprávnych médií, alebo mainstreamových vstúpiť nemôžem, čiže mňa to vnútorne rozčuluje, tak potom to radšej vypnem, keď s tým nemôžem nič spraviť. Ale tu do týchto relácií vstupovať môžete. A áno, je pravda, že v hodine vlka nie vždy tie maily prečítame, ale potom ich vždy takto vyriešime, aspoň teda v listárni, ale tie telefóny, keď zvonia, tie dvíhame. Čiže aj tu je možné pre Huera zareagovať a keď máte pocit, že tu, ja neviem, vlk je veľmi proficovský naladený, tak mu pripomente, kde sa podľa vás všade mýli a môžete, on sa nebude brániť tej kritike, viete. Čiže len toto vám chcem povedať, že takýto mail, aký ste teraz napísali vy, nám, mi počas víkendu prišiel od Zuzany, ale presne v opačnom garde. No. Čiže to by som chcel, aby ste si to tak nejak akože, že uvedomili, že toto je proste prostredie slobodného vysielača. To je prostredie slobodného vysielača, poviem to ešte na inom príklade. Dnes večer bude vysielať pán doktor Nemec. Inak ten pán doktor Nemec, ktorý teraz zastupuje Romana Michelka v hodine v Trikolore. A boli ste minul nahnevaní na to, ako mnohí, ako tam komu komentoval to obdobie minulé, socializmus a tak, on je naozaj nahnevaný na toto obdobie a Vlčko mu veľmi dobre podľa mňa oponoval, ale čo chcem povedať? Dnes bude vysielať pán doktor Nemec a bola nedávno situácia, že teda takto isto sa vo svojej relácii rozohnil proti komunistom a tak, niečo podobne. Celá jeho relácia sa proste niesla v tomto duchu, čo je v poriadku. A hneď po ňom išla relácia s Michalom Albertom, ktorý kandiduje na kandidátke komunistov. Kde relácia po ňom ide s komunistom. A teraz, že ja viem, že niekto povie, že tak čo ste, kde ste, ako ste, čo si mám o vás myslieť o Slobodnom vysielači, no presne toto si myslíte, že presne takto to je. Toto je takéto prostredie, kde môžete mať kľudne hodinu pred reláciou s komunistom, nejakú reláciu, kde vám na komunistoch nenechá moderátor nitku suchú. No tak toto je Slobodný vysielač. Ja chápem, a rozumiem tomu, že dnes existuje už kopec médií, aj v tej alternatívnej scéne, takzvanej, kde vás už týmto otravovať nebudú. Tam už je to tak nejak uhrkané, usporiadané. A teraz nikoho nekritizujem, je to ich zámer v poriadku, nech si to tak robia. Ja chápem, že to ľudí potom neotravuje, nevyrušuje, vedia sa k tomu ďaleko lepšie naviazať. Čiže sú už médiá, kde u vás už takýmito nejakými vecami otravovať nebudú. Bude to už také jednostrannejšie, pre poslucháča samozrejme tým pádom zrozumiteľnejšie. Tým pádom sa s tým vie lepšie stotožniť, lebo už tam nezaznejú názory, ktoré by ho nejak vykývali, vyrušili a niečo podobné. Chápem, že sú také médiá a chápem, že mnohí aj naši poslucháči sú už preto to bývali, lebo proste nezniesli toto tu, že sa nevedeli nejak ako keby zakategorizovať. Zrazu boli v takom pomikove, že tak teda počúval som hodinu Vlka, tam proste mi hovorili to, čo som chcel počuť Oficovi, ja to vidím takisto. No a potom zrazu príde nejaká relácia sa Suchom a tam ich kritizujú, no nebudem ja toto počúvať. Ja to nemám toto zapotreby, lebo ma to rozčuluje, že neviem tak potom, čo vy tu manipulujete ľudí a niečo podobné. Tak chápem, že potom taký poslucháč odíde niekde inde, kde teda ho s týmto nevyrušujeme. Za seba hovorím, že ja si prajem Slobodný vysielač taký, aký je. Presne takýto, ako ho vidíte, a nemienim na tom nič meniť, ani napriek tomu, že to môže spôsobovať kritiku, akú sme teraz počuli. A nerobím to preto, lebo je to samoučelné, lebo ma baví vás rozčulovať, ale robím to preto, lebo si myslím, že skutočná sloboda je presne, že takto má vyzerať sloboda, že vy musíte mať možnosť vypočuť si názory, ktoré sa vám nepáčia, ale na tom je na vás, ako na to zareagujete, samozrejme. Ale tvrdím a vždy hovorím a týmto končím, tam, kde je sloboda, tam rátajte aj s hádkami, s hnevom a podobnými prejavmi. Tam, kde sloboda nie je, tam to bude upratané, tam hádky nebudú, tam bude všetko učesané, tam to bude všetko nádherné. A preto, keď si otvoríte napríklad Denník N, a ja neviem, či ešte vydávajú tú tlačenú verziu, takže poviem to tak, že ak si otvoríte tie ich noviny na prvej strane a na poslednej, tak všetky strany budú názorovo totožné. Všetko bude úplne rovnaké. Všetci tí novinári, ktorí tam pôsobia, majú rovnaké názory. Tam sa nepohádajú medzi sebou. Tam sa nemôže stať, že by jeden moderátor tvrdil, že teda redaktor tvrdil niečo protiruské a ďalší bude proruský alebo protiamerický. Tam sú všetci názorovo zajedno. A ich čitateľom sa to páči, oni to kvitujú, oni sa tým pádom vedia s týmto denníkom stotožniť, takisto denník sme to takto robí, tam proste máte všetko krásne usporiadané. A ja vám garantujem, že tam, kde sa ľudia nehádajú, kde je to usporiadané, učesané, názorovo rovnaké, tam slobodu nehľadajte, lebo tam sa sloboda nenachádza. Tam sa nachádzajú záujmy, ktoré má majiteľ denníka, tam sa nachádzajú vnútorné záujmy tých daných šéfredaktorov a niekoho podobného, kto to celé vedie. Čiže kde máte hádky, kde máte pnutia, tam budete mať najskôr slobodu, kde neexistujú takéto prejavy, tam sloboda zrejme nebude. No. A ideme na ďalší mailík od Jozefa. Pozdravuj Slobodný vysielač. Pane Vlku, vaše úvahy ohledem Ruska a Západu sú poniekud vedle a není to otázka názoru. Vy spíš melete lidem mozky, než by ste im pomáhali v orientácii. Povrchní kritika Západu a neúspešne zakrývaná averze voči Rusku pri čerpání informácií z mainstreamu je smieska spíše pro mainstreamový dobytek, než pro seriózni posluchače. No, ja si tie maily neotváram dopredu, takže naozaj neviem, aké nás čakajú maily, ale toto je taký pekný, ktorý úplne že nadväzuje na to, Vlčko, o čom sme práve v tejto chvíli hovorili.
Presne tak. Je tam, kto to poslal?
Jozef.
Dobře. Nik mi nic neříká, je to jeho názor. Prostě, když tě někdo označí za propagandistického blba, tak co s tím můžeš dělat? Vůbec nic. Takže jo, Josefe, přečetli jsme ten názor, váš, na mě, a nechám na posluchačích, aby posoudili, jestli máte pravdu nebo ne. Mm.
Tak, dobré, jdeme ďalej. Ešte raz ja, to píše Ľubo z Madridu, čo sa týka ruského zbrojenia, tak ruské zbrojovky idú na plné obrátky. Rusi majú niekoľko fabrík na výrobu tankov na Urale a tie vyrábajú 24/7. Čo sa týka Číny, tak Čína zatiaľ stojí za Ruskom, ale dali mu najavo, že ak použije jadrové zbrane, tak je koniec. Inak počas studenej vojny čelili Sovieti niekoľkokrát falošným jadrovým útokom z USA. Našťastie službu konajúci dôstojník si zachoval chladnú hlavu a vyhodnotil to ako falošný poplach a nemýlil sa. Písal sa rok, tuším, 1980. Ešte k tej Nokii. Práve že tú Nokiu zabil Microsoft. Ako CEO tam Microsoft poslal svojho vysokého manažéra a ten rozložil Nokiu zvnútra a potom sa vrátil späť do Microsoftu. Microsoft sa pokúšal vyrábať pár mobilov, ale vsadil na operačný systém Windows, ktorý sa neujal tak len toľko, Ľubo, spomínaný z Madridu.
No tak s tou Nokii a pokusem Microsoftu vyrábět telefony z Windows Mobile, tak to můžu potvrdit. Já jsem, nebo my jsme v rodině tyhle mobily měli a v podstatě které ještě máme, byť samozřejmě nepoužíváme. A já to považuji za velkou škodu, protože Windows Mobile soukromý názor je, že mi konvenoval daleko víc než androidní klasika na telefony, který mám dneska. Já to považuji za velkou chybu a velkou škodu, že se neujal ten systém, ale nic s tím nenaděláme. Pokud jde o ty ruský zbrojovky, tak to je zejména výroba tanků je za Uralem, tuším ve Sverdlovsku, Uralmašvagon zavod a potom druhý velký výrobce v Nižním Tagilu, to je centrální Rusko. Takže a kapacity ruský výroby, i přestože jdou 24/7, tak jsou odhadovaný momentálně asi na 200 jednotek ročně. Otázka je, jestli to je dostatečně, nebo není, posoudím nikomu. Důležitá je ta informace ohledně postoje Číny k případnému použití ruských jaderných zbraní. Já jsem to zaznamenal taky, tohle. Tu informaci mám taky. Jestli je pravdivá, nevím, ale velmi pravděpodobně asi ano. A může být, že kdyby nebylo to čínské varování, takže už by to Rusové použili. Ale pokud Rusové začnou prohrávat, tak nebudou koukat napravo, nalevo a po té atomovce, ať si Čína říká, co chce sáhnout, tak jako tak.
Hobbit nám napísal mail toho znenia, že keď teda počúval tie moje úvodné slova, ja som tam hovoril aj o jedna z tém, ktorá tiež by si zaslúžila debatu, je to, že sa nám proste čo sa deje v Afrike, tak on píše, že práve po tých úvodných slovách som očakával, že dáte väčší priestor aj téme zmien v zemiach Sahelu. Tak sa teda len opýtam, že či neplánujete túto tému na niektorú z budúcich hodín vlka. No, ja len tam poviem, že my sme sa už práve týmto témam venovali. Mali sme tu aj hostia z Madagaskaru, pána Machovčáka, k tejto téme. A to bolo práve vtedy, keď sa konal v Rusku summit afrických krajín. Vtedy sa do relácie zapojil aj práve Pavol z Ruska. A potom vlastne tú situáciu v Afrike rozoberali už aj tu spomínaní kolegovia z relácie Casus Belli, ktorí si pozvali ako hostia Ibrahima Majgu z Mali. Čiže mám pocit, že už sme na tieto témy reagovali, aj keď tak samozrejme dá sa argumentovať tým, že tá situácia v týchto afrických krajinách sa ďalej vyvíja. Odtedy nám pribudli nejaké ďalšie prevraty, čiže určite to je téma, ktorej sa podľa mňa ktorej sa vrátime v budúcnosti, ale nemyslím si, že v tejto chvíli je to asi téma, ktorá je nejak tak ožehavá, že prioritne by sme ju mali riešiť, takže vidím to tak, že áno, že určite sa k tejto téme vrátime, ale podľa mňa asi teraz nie v piatok, alebo v budúci týždeň a zrejme nie ešte, no. Neviem, chceš aj ty k tomu, Vočko, či môžeme ďalej?
Ani ne, jenom poznámka. Já se snažím jít do témat, o kterých něco, snad něco ví, snad, do témat, kde si můžu na něco sáhnout a mezi to Afrika nepatří. Jo. Velkým tématem je například Čína. Tu jsme, Číně jsme věnovali jednu jedinou relaci zatím, za celou dobu historie hodiny vlka. A to ještě, což je nonsens, jo. Ale vím proč. A pozvali jsme si na to pana profesora Krejčího. A až se příště jako budeme chtít popasovat s Čínou znova, no tak si pana profesora Krejčího pozveme opět, jo. Protože nemá smysl a netroufli bychom se s Borískem předstoupit před vás a marnit minimálně 2 hodiny vašeho času nějakýma plkama o věcech, který opravdu neznáme, jo. A víme to, že neznáme. Vy musíte vědět, že když si pustíte hodinu vlka, tak že vás můžeme rozčilovat. Můžeme vás naštvat. Ale že to, co říkáme, tak stojí na nějakých fundamentech a ne, že jsme lidi, který si pozvala Markýza a který tam budou jenom plácat nesmysly, aby prostě vyplnili čas a aby sdělili ten názor, který je potřeba jako z nějakého důvodu lidem sdělit. Ne. Tak o tomhle Svobodný vysílač a hodina vlka nebo Trikolora nikdy nebude, to vás můžu ujistit.
To, aké medzery máme v téme Čína, sme si uvedomili až potom, keď práve pán profesor Krejčí začal reláciu, tak tam nám bolo jasné, že dobre sme my urobili, že sme sa do tejto témy nepúšťali bez neho. Ešte len taký doplnok od Hujera. Ešte dodatok, veľmi si vážim aj moderátora Intiba, ktorý vie byť profesionálne nad vecou, vie byť vyvážený, aj keď myslím si, že často vnútorne sa pozastavuje nad názormi hostí. Ja len teda v skratke poviem, že áno, s touto charakteristikou moderátora Intiba sa stotožňujem. A už som to hovoril v minulosti a spomeniem to aj teraz, že ak by som teda mal ja zhodnotiť ako ten, ktorý si to asi môže dovoliť z titulu toho, že toto rádio teraz nejak vediem, tak by som povedal, že Intibo je jeden z tých, ktorí určite zaznamenali najväčší vývoj, pokiaľ ide o schopnosť moderovať reláciu, takže tuto mu udeľujem veľkú pochvalu pred rozprestretou vlajkou Intibovi, takže tuto sa s názorom Hujera
môžete stotožniť.
A ešte do tretice jedna otázka, to je opäť od Hujera. Chcete mi tvrdiť, že ten Fico, záchranca Slovákov a jeho tým profesionálne vyhodnotili, že úplne najvýhodnejšie a najvhodnejšie pre naše ozbrojené sily americké sú F-16 a Black Hawky, že víťaz týchto tendrov nebol silno odporúčaný našemu Slovákovi v Bielom dome? Ak poviete, že áno, tak to nebudete myslieť vážne. Ak sa cítite nezávislí a nad vecou, prosím, prehodnote vašu podporu farizeovi Ficovi a jeho proslovenskému cíteniu. No, túto vec sme si už asi vysvetlili. K tým F-16-kám. Ja som tu mal priamo predsedu Slovenskej národnej strany, bývalého predsedu parlamentu, Andreja Danka, ktorého to bola jedna z prvých otázok, ktorú som mu položil. Bol veľmi nespokojný s tým, že som sa ho na tieto veci pýtal. Je pravda, že vďaka SNS a vtedajšej Ficovej vláde máme F-16-ky. Pán Danko to postavil nielen v mojej relácii, ale aj potom v inej, kde sa ho to aj iní moderátori pýtali, lebo to sú také tie veci, ktoré nezabúdame. Nezabúdame Robertovi Ficovi, že odklepol milióny pre politické mimovládky a až vtedy, keď sa mu chrbtom otočili, tak ich začal kritizovať. Peniaze zobrali, ale kritizovali Fica ďalej. Politické mimovládky, takže to je jedna z vecí, ktorú nezabúdame. A je fán, že v tejto veci už Fico nejak sám robí nejakú sebareflexiu. Alebo to aspoň teda tvrdí, že urobil tú sebareflexiu a že to chápe, že to nebol správny krok. No a pokiaľ ide o Andreja Danka F-16, toto je tiež vec, ktorú mu vytýkame. Tiež hovoríme, že to bol extrémne predražený nákup. Samozrejme, prečo práve F-16 americké a tak ďalej. Pán Danko tvrdil, hoď teda veľmi nešťastný z tejto otázky, ale budeme mu ju klásť ďalej, bez akýchkoľvek problémov. Tvrdil, že vec sa má tak, že Američania ho v podstate postavili k múru. A povedali, tak, buď budú F-16 naše, alebo budete mať vojenskú základňu s našimi vojakmi na Slovensku. Takto to tvrdí pán Danko. Samozrejme, ja som mu na to povedal a my sme predsa, aspoň sa to tak tvrdí, suverénna krajina, takže z akého dôvodu nás tu majú čo takto tlačiť nejakí naši spojenci k múru a nedaj Bože sa vyhrážať nejakými takýmito vecami. Pán Dekom sa nad tým usmel a naznačil mi, že proste nerozumiem vysokej politike, alebo tak nejak to proste bolo. A teraz vravím, bez toho, že by som ho nejak chcel kritizovať, len teda konštatujem to, čo od neho samotného zaznelo a chcem tým vlastne aj Hujerovi naznačiť, že téma F-16 za Ficovej vlády nakúpených a SNS-kou vylobovaných samozrejme nikam nezmizla. Túto vec na SNS-ke dlhodobo kritizujeme a kritizovať budeme. Čiže nemáme s tým najmenší problém. No.
Ríšku, ja si myslím, že ste s těma F-16-kama dopadli ešte dobře. Ať to pan Hujer vidí jakoliv. Protože kdybyste nebyli koupili ty F-16, tak nejspíš byste teď kupovali F-35. A jestliže říkáte, že ty F-16 jsou předražený, já tomu věřím, tak to není nic proti tomu, co budou stát při nákupu F-35 a zejména teda jejich provoz. Za mě jste dopadli ještě dobře.
A vy jich kupujete kolko? Tých F-35?
20.
Koľko?
24.
24. My sme kúpili, myslím, 14 tých F-16. No. No, ale vy budete mať úžasné lietadlo. Stealth, nikto ho nezamerá, bude pilot aj dozadu môže strieľať tým na všade, na všetky strany. Takže vy budete mať moderný stroj a my sme kúpili v podstate stroj, ktorý vznikol v časoch, keď bol vyvinutý MiG-29, aj keď samozrejme hneď tu experti povedia, no ale nová avionika, nové zbrane, všetko sedí, ale teda vy budete mať najmodernejší stroj a my nie. No. Hmm. Tak?
Ale hodina letu bude stáť už 1 000 000 korún.
No a veď to je na tomto najkrajšie, že či práve takéto stroje treba. A zároveň my tu ešte stále riešime, že či si ideme nakúpiť americké námorné vrtuľníky na Slovensko, lebo keď sme odovzdali všetko. Keď
na
sme...
Oravskej prehrade a je budete potrebovať. Ja si myslím, že jo, tam keď... hrozí prúnik ruský ponorkový floty.
Áno, keď sme odovzdali všetky naše ešte aké také schopné zbranie Ukrajine, tak spomínaný minister Naď v tej dobe tvrdil, že teda Američania nám za to zaplatia, mali byť peniaze, potom sa to zmenilo, nie zaplatia, peniaze nebudú, ale že niečo nám ako uľavia z tej sumy za nákup vrtuľníkov, nám teda alikvotnú čiastku odrátajú za to, čo sme dali Ukrajine, takže už len, teraz nepamätám si to číslo, už to bude len nejakých zo pár miliárd za tie, či koľko to má byť, za tie námorné vrtuľníky, ktoré tu na Slovensku teda iste nám je proste treba. No, takže vtedy celkom, myslím, že to bol Fico, kto trefne zareagoval, že Naď je schopný kúpiť aj ponorku americkú, ak to bude potrebné, takže je schopný aj toto obkecať. Dobrý deň slobodnému vysielaču. Pane Vlky, je zaujímavé, že 11. září 2011 spadla budova číslo 7 sama. Do Pentagonu vletelo boh vie čo, opatrne raketa. Taký je zaujímavé, že sa zachovali neporušené pásy tých teroristov. Gekovidu bych řekl, dejme tomu, že pôvodný kmen tohto víru unikol z Číny, kde byl vývoj placený i z amerických peniaz. Odkud unikli tí ďalší kmeni, pokud Peková říká, že tí ďalší covid víry nemohli byť potomky tohto víru? To napísal Milan a tak sa dostávame k štandardnej téme. V podstate každej listárne, ak chceš, môžeš, ak nechceš, môžeme to.
No, Borisku, ja môžu zase jenom opakovať argumenty. Ohledne 11. září. Pro boha zlatýho. Ty letadla, to je to, jako to bylo natočený, je v Hollywoodu nějaký video a bylo to jako puštěný potom do všech vysílacích kanálů na amerických televizích. Najednou to jako někdo dokázal. Nebo umíte si představit, že byla opravdu provedená diverzní akce, aby ty budovy spadly. Teď to by si bylo vyžádalo x specialistů na výbušniny, na zakrývání stop, já nevím co všechno. Já si neumím představit, že můžu si o americké vládě a administrativě myslet, co chci. Můžu ji podezřívat z čehokoliv. Ale že by zapila, že by vědomě připravila akci, která by zabila 5 000 jejich spoluobčanů. A povedlo se jí to především, povedlo se to utajit, že něco takového někdo naplánoval. To pokládám za nemyslitelný. A uniká mi cíl, který to mělo mít. jako intervence do Afghánistánu, která skončila po 20 letech útěkem, kde Spojené státy prošustrovali, vyhodili z okna 2 biliony dolarů válkou v Iráku, kde do dneška je v Iráku zmatek. Američani tam jsou a co? Co jako s tím Irákem dosáhli? Z čeho tam profitujou? Já nevidím sebemenší výhodu, kterou by ten čin, pokud by to byl vládně teroristický akt, která by z toho Spojeným státům vyplynula. Po těch 20 letech, co to máme za sebou, nebo dneska už víc než 20 letech, tak nevidím jedinou výhodu, kterou jim to přineslo. Jo, to je další argument. Ty baráky byly pojištěny na obrovské částky. Tam bylo konzorcium světových pojišťoven a zajišťoven. Pojišťovny měly pojišťovací smlouvu, ale měly zároveň smlouvy se zajišťovnama, že kdyby museli plnit v nějaké větší míře, takže se do toho zapojí i zajišťovny. To byl obrovský biznis v desítkách miliard dolarů, kdy utrpěli ztráty kvůli tomuhle výplatou pojistných částek. A nikdo na světě, možná tak CIA a Mossad, mají lepší vyšetřovací týmy než velký světový pojišťovny a zajišťovny, protože jejich cílem je vydělávat peníze, nikoli platit prémie a vyplácet pojistný. A věřte, že tyhle týmy prověřovaly všechno možné. A pokud by našli nějakou nesrovnalost, tak by se to asi proláklo taky. Takže to jsou moje argumenty proti 11. září. O covidu jako paní Peková, já jí zrovna dvakrát nefandím po tom, co prohlásila o tom, že covid do Vánoc zmizí. No a on je tady do dneška, pokud jsme si všimli. Teda.
No. Posledný mail, ktorý prišiel ešte počas víkendu, práve som dopočúval piatkovú hodinu Vlka, tak snáď táto otázka to ešte stihne do útorkovej listárne. V piatkovej relácii viackrát zaznelo spojenie prehra Západu a prehra Ruska. Čo znamená prehra Západu, je viac menej jasné. Rozpad hegemónie západného bloku, strata vplyvu USA, polarizácia na svetovej scéne. Ale ako by pán Vlk interpretoval, čo znamená pre politikov, či už Johnsona alebo Putina, prehra Ruska, zosadenie Putina, jeho vydanie pred Medzinárodný súd, zastavenie bojov a platba reparácií, komu? Obnovenie Ukrajiny v určitých hraniciach je prijaté do NATO a ponechanie Ruska vlastnému osudu, alebo rozparcelovanie Ruska na menšie štáty a zabratie časti jeho územia štátmi ako Čína? Ďakujem za odpoveď a želám všetko dobré. Váš vytrvalý poslucháč, ktorý sa podpísal skratkou ADB.
Takže ja zdravím našeho vytrvalého posluchače ADD a snad ho nesklamu svou odpovědí, když řeknu, že prohra Západu je mu jasná. Co je prohra Ruska? V podstatě existují všechny ty možnosti, které on tam uvedl. Ano, Putin by byl sesazen po vzoru Slobodana Miloševiče, pokud by Rusko prohrálo, tak by určitě platilo reparace. A když by platilo reparace, tak jako Slobodan Miloševič by Putin skončil před trestním soudem v Hágu. Já nebudu tvrdit, že to je na 100%, ale je to velmi pravděpodobný. No a otázka je, jestli by Rusko ještě existovalo. Rusko by se stalo, pokud by existovalo, tak by se stalo surovinovým přívěžkem Západu. Surovinovým přívěžkem Západu. Ale myslím si, že daleko pravděpodobnější je, že by okamžitě zasáhla Čína, říkal jsem to. Protože čínská lidová armáda má tuším 1,5 milionu vojáků, má nedotčenou techniku a má ji na ruské hranici. Číně jde o Sibiř. A než by kdokoliv na Západě stačil zareagovat, tak by Číňani to obsadili až k Uralu. Jo, čili to všechno a zbytek Ruska by byl zcela bezvýznamným státem. Za mě. Pokud by se udržel pohromadě, já si myslím, že by se to rozpadlo, že by se otrly ty jižní islámské oblasti typu Čečensko nebo Dagestán. Jo, ty by se asi otrhly. o které nejspíš by se velmi emancipovali i Tataři v Tatarstánu. To znamená, to je ta záležitost okolo Kazaně. Tam by došlo taky k obrovskému pnutí a možná některé další regiony, nevím. Ale znamenalo by to konec Ruska v každém případě.
No a urobím teraz výnimku, ale z toho dôvodu, že však máme ešte nejaký ten čas, tak prečo neodpovedať poslucháčov, aj keď na tú otázku poslal teraz, ale pýta sa naozaj k veci záležitosť, tak urobím výnimku a prečítam aj mail, ktorý prišiel teraz od Ľuba z Prešova. Pekné dopoludne, prajem, viem, že posielam otázku asi neskoro, ale ak by bolo možné pán Vok odpovedať na to. Na toto prečítal som si výborný článok na Kose o manipulácii s cenami zlata. V tom článku mi nie je jasný dôvod, prečo by Západ predával komoditu, teda zlato pod cenu, veď keď počíta, že pôjde hore, že cenou manipuluje, tak sa mi zdá, že nelogické, že ho vôbec predáva, keď je dopyt, tak zvýšime ceny a zvýšime tým pádom zisk, či nie?
Zlato je specifický kov. Zlato, lidi mají sklon po celém světě tezaurovat zlato jako ochranu proti finančním katastrofám, jo. A když Nixon zrušil vazbu zlata na dolar v roce 82, tak v té době byla fixována cena zlata tuším $35 za unci. No a dneska je to něco pod $2000, 1900 něco, mohl bych se podívat, ale není to důležitý. Řekněme, že to je 2000 nebo $2100 za unci, jakkoliv není. Což znamená, že od té doby, za těch 40 let, tak cena zlata se znásobila 70krát, jestli to dobře počítám, nebo 65krát, to je současný kurz. Ukažte mi něco ve světě s výjimkou ropy. To je další jaký fenomén. Co se za tu dobu znásobilo 70? Nechme teď specifickou situaci České a Slovenské republiky, kde každý může říct, teď to známe z denního života, stačí se podívat na ceny bytů a nemovitostí. Tady došlo k převratu, ke změně společenského řádu, ale zlato funguje ve stejném společenském řádu a neprošlo žádným převratem. Čili ta cena šla obrovsky nahoru a dneska jde o to, že ta cena je uměle manipulována směrem dolů. Protože kdyby, to je moje přesvědčení, já to nemůžu dokázat, jo, ale je to moje přesvědčení, protože kdyby nebyla manipulována směrem dolů, tak by to znamenalo, že by veškerý západní měny a v podstatě všechny měny na světě v jednom šiku a nerozborně začaly oproti unci zlata devalvovat ve velkým způsobem, což by samozřejmě mělo zásadní společenský a ekonomický důsledky. Jo, lidi by, taky by to mohlo znamenat, že by lidi přestali věřit papírovým penězům vůbec. A samozřejmě to nikdo nechce dopustit tohle. Vedle toho je tu aspekt ekonomický. Zlato už není jenom tezourační záležitost, to znamená slibky mince, který si někdo syslí doma, ale zlato je i důležitým průmyslovým kovem. A pokud by, dejme tomu, unce zlata, můj odhad je, že reálná cena je někde okolo $5000 za unci, tak zkuste si představit, kolik by stály jenom obyčejný snubní prstínky, který potřebujete při svatbě, anebo kolik by stály malý náušničky, který kupujete nově narozené holčičce. Jo. A to nemluvím o těch obrovských tunách zlata, který potřebuje moderní elektronický průmysl. Jo. Kolik, jak by to dopadlo na zdražení všeho možného. Čili těch důvodů, proč je cena držená dole uměle, těch je docela dost.
No a keď už teda tie výnimky robím, tak spravím ešte poslednú, lebo teraz mi prišiel, ale to do mojej súkromnej schránky. Mail od Andrea, ktorý píšel, že odpovedám hneď na mail pána Jozefa v dnešnej listárni. Ono to nie je ani odpoveď na jeho komentár, ale skôr na doslova nevhodné rozloženie času hodiny vlka. Ak sa majú čítať maily v úplne odlišný deň, ako je základná relácia, čo je realita, vidíte, že nie je možné reagovať na pána Jozefa kvôli charakteru listárne. Už po niekoľkýkrát vás vyzývam na rozšírenie času relácie hodina vlka. Určite by ste mali riešiť nejakým iným spôsobom, napríklad riešením jednej témy plus maily, alebo zmeniť vysielací čas napríklad na 19. hodinu. Mám za to, že takýmto spôsobom trieštenia relácie sa znižuje význam a charakter bezprostredného kontaktovania. Neviem, či si tento fakt iní poslucháči nevšímajú, ale skôr len rešpektujú predloženú vec. Neberte to odo mňa ako nejakú rebelskú záležitosť, ale vidím, že slobodný vysielač by získal ešte na väčšej váženosti, ak si zoberiem priestor pre poslucháčov na Infovojne, tam majú priestor len vyvolený. Túto reláciu počúvam len vtedy, ak je zaujímavý host, ako napríklad pán Michelko. Môžu niektorí poslucháči sa správať rezervovane k takejto rozdelenej relácii. To je info pre vlka, píše Andrej, takže keď je to info pre teba, tak nechám teba najskôr zareagovať, vlčko, na to, ak no, chceš.
Ja mám stejný mail, teď som ho objevil, ja mám stejný mail s jednou jedinou výjimkou. Tam je poslední věta info aj pre Boríska.
Aj tak, a čiže ten istý mail nám obitvom poslal, dobre.
No, jo, v pořádku, protože chtěl, aby jsme ho dostali a aby jsme pokud možno zareagovali a je to naprosto v pořádku. Andrej, díky za ten mail. Já tohle chápu, jo. Tyhle námitky chápu, ale fakt je, že ty maratony, co jsme s Borískem dávali, tuším ještě před minulý rok, tak já už toho nejsem schopný prostě vysílat 4 nebo 5 hodin. To fakt není žádná legrace, jo? Protože člověk musí být koncentrovaný a musí být poměrně čerstvý, jestliže má mluvit smysluplně. Mějte s náma soucit, já vím, že by to bylo lepší. Ano, bylo by to lepší. Ta relace by byla hodnotnější, pokud by jsme byli schopni ji vysílat kvalitně. Za mě teda osobně, a uvidíme, co na to řekne Borísek. Za mě to rozdělení na ty dvě relace, to znamená na tu hlavní a potom na poštovnu, na vypořádání mailů, mně to přijde jako lepší volba ze všech špatných. Takhle to řeknu. Jo?
Já se k tomu postavím, ako by se mal k tomu asi postavit někdo, kto musí vypočuť aj volania poslucháčov a nejak potom tomu prispôsobovať program, formát relácie a tak podobne. Čiže teraz ma berte, že hovorím ako človek, ktorý to tu vedie. Ja nemôžem samozrejme meniť reláciu a za zameranie a tak podobne po jednom maili, ale môžem robiť zmeny, pokiaľ, a to hovorím pri každom aj pri kritike moderátorov a tak podobne, chápte ma, že ja sa musím o niečo oprieť. Keď je to štatisticky významné množstvo poslucháčov, ktorí by túto vec tvrdili, tak by sme museli na to nejakým spôsobom zareagovať aj zmenami štruktúry relácie. Napríklad v zmysle, ja neviem, vymyslím si teraz, ja neviem, že by sme sa s Vočkom dohodli, že z tých 2 hodín budeme menej ukecaní a skúsime všetko vtesnať do hodiny a pol. Nech by bola relácia akokoľvek zásadná, dôležitá, neviem čo, téma, dali by sme si proste červenú čiaru, cez ktorú vlak nejde, do hodiny a pol všetko povedať, alebo do hodiny a zvyšok nechať naozaj na poslucháčov a ich mailov, a ich maily. Ale zatiaľ ja naozaj neregistrujem štatisticky významné množstvo poslucháčov, ktorí by si túto zmenu žiadali. Preto to riešime momentálne tak, áno, objavujú sa takéto kritické hlasy, tak ako tento poslucháč, ale aby som ja nemusel tu, viete, lebo to máte zase, chápte aj mňa, ja ak by som mal meniť relácie po každom jednom maili a to akékoľvek sú tu u nás v rádiu, tak by som zase nič iné nerobil, len menil reláciu podľa toho, ako si nejaký jednotlivec praje, a to predsa nemôžem robiť kvôli nejakému jednotlivcovi, keď za tým je ďalších x poslucháčov, ale snažil som sa to teda urobiť aspoň tým spôsobom, že teda máme tu túto listáreň, čiže maily neostanú nevybavené, ale samozrejme chápem, že listáreň nevyrieši ten problém, na ktorý poukazuje poslucháč, že chceli by sme mať ale a možnosť ešte potom prípadne na to, čo povie vlk, ďalej reagovať, a tu už listáreň nemôžeme. Preto som to zatiaľ aspoň tým riešil, že raz za čas si dáme voľnú reláciu, iba čiste o vašich mailových otázkach, kde vždy hovorím presne o tom, že ak je doteraz nejaká téma, ktorú máte nevyriešenú a chcete si teda dať zvukom ten argumentačný ping-pong, povedzme, tak teraz je tu presne tá vhodná chvíľa, ak niečo nebolo proste v minulosti dostatočne vyriešené, alebo máte pocit, že sa vlk v niečom mýlil, tak tu je teraz tá relácia, ktorú vysielame, áno, raz za čas, to je niekedy je to raz za 2-3 mesiace, niekedy raz za pol rok, neviem, ale je tu aspoň takáto možnosť. Nedávno sme takú voľnú reláciu mali, možno 3 relácie dozadu, kedy je jedna, jednoducho možnosť takto teda reagovať na práve tie chyby, ktoré tu máme. Ale ja som počas tých voľných relácií teda nezaregistroval, že by bolo nejak veľa a významné množstvo zase raz takých poslucháčov, ktorí by nám tam písali alebo volali a hovorili, že ja neviem, tak a teraz konečne je tu tá relácia, tak teraz môžeme si s Vočkom vyriešiť toto a teraz zavolá poslucháč. Skôr sú to otázky, ktoré sú rôzne veci ich zaujímajú, ale nezaznamenávam ani v takýchto voľných reláciách, že by tam bola snaha poslucháčov vyriešiť si nejaké nevyriešené veci z minulosti. A poslednú vec, ktorú poviem, áno, je pravda, a teraz napríklad listárenie toho dôkazom, že sme sa k mailom v piatok vôbec nedostali, ale to neznamená, že tam nezdvihnem telefón. Ak si dobre spomínam, volal nám jeden poslucháč piatok a ten telefonát som zdvihol a vybavil. Čiže to je aj odpoveď pre Jozefa, teda Andrea, aj pre jedného, aj pre druhého, ak predsa je niečo, čo vám v danej chvíli príde tak zásadné, že ja neviem, tak zásadne sa v niečom Vočko mýli, alebo ja, a treba to vyriešiť hneď a nečakať na listáreň, kde už nebudete môcť potom reagovať, tak vždy je možnosť v tej záverečnej polhodinke telefonovať. A mne sa nestane, že keď tu ten telefon zvoní do hodiny vlka, tak by som ho nezdvihol. Ja vždy poviem, a k mailom sa už zrejme nedostaneme, ale vybavíme aspoň telefonáty. Čiže rozumiem tomu, že toto pre vás nie je ideálne riešenie. Predstavujete si ideál inak, ale chápte aj mňa, že ja som človek, ktorý nemôže robiť zmeny na základe jedného či dvoch alebo troch kritických ohlasov na hodinu vlka, ak hodinu vlka má, ja neviem, z archívu vypočutí 6000. No nemôžem kvôli trom niečo meniť, viete. Ale hľadám nejaké také riešenia, že dobre, urobiť nejaký kompromis, aspoň trochu ja neviem, taký, ktorý vyjde v ústredí aj vám, a preto vravím, telefonáty, áno, telefonáty sú, čiže ak je niečo tak zásadné, že potrebujete, tak telefonát zdvihneme. Sú tu plus voľné relácie, áno, nie sú často, ale sú, čiže je tu táto možnosť, čiže aspoň takýmto spôsobom sa snažím výzvam v ústrety. Tak to je asi tak za mňa reakcia vlastne aj k Jozefovi, aj k Andrejovi. No a sme na konci, Vočko. Pozerám, že čas, ešte máme 10 minút síce do konca, ale to nie je nutné naplniť ten dvojhodinový čas.
Ja ešte mám jeden mail, no, Bobísku, no, ktorý ty nemáš, a musím si posypať popel na hlavu, pretože som se dopustil přeřeku. Pan Jiří K. mě upozorňuje, že v roce 82 byl prezidentem nikoliv Nixon, nebož Reagan. To je pravda. Je to v souvislosti, já jsem zřejmě, když jsem mluvil o zrušení Bretton-Woodské dohody a vazby na zlato, tak jsem zřejmě uvedl sice správně jsem uvedl Nixona, ale špatně jsem uvedl rok, ne 82, ale 72. Pokud to zaznělo, tak se posluchačům a posluchačkám omlouvám a Jiřímu K. děkuju, že mi to připomněl.
A je vidieť, že počúva naozaj pozorne, takže ďakujeme veľmi pekne za pozorné počúvanie týchto relácií. A tebe ďakujem za čas, ktorý si nám opäť venoval, Vočko, v listárni. Štandardne vždy takto v utorok hovorím, že ešte teda do piatka máme ďaleko. Nejaké témy sme už nadhodili, čo zrejme by v piatok mohlo byť. Uvidíme, čo sa ešte za ten týždeň udeje, takže zatiaľ to nebudeme nejak definitívne uzatvárať. Všetko podstatné sa zase dozviete z programu a hlavne z portálu Kosa, ktorú Vočko vedie, lebo on tam vždy tie upútavky deň predtým už vo štvrtok zavesí, takže všetko podstatné sa dozviete. Ďakujem ti veľmi pekne, Vočko, za dnešok.
Borisko, není za co, ja ďakujem tobie. Ty si se ptal, kdy sme spolu mluvili pred relaci, si u nás prší, já jsem ti říkal, že ne, že pršel, tak teďko prší, jo, zpráva Dubánský.
A teraz u nás nie, u nás pršalo vtedy, keď som sa ťa pýtal, a teraz už zrovna nie. To je jedna informácia. Ešte jednu ti dám špeciálne len teda pre teba. Ešte sme sa pred reláciou bavili o takom tom, že zle to vyzerá finančne. No, keď sa pozrieš teraz na stránku, už to vyzerá trošku lepšie. Lebo ešte tam kolega Zdenko nenahodil veci z predošlého dňa, takže je to tam už lepšie. Takže nemusíš mať až taký blbý pocit z toho celého. Tak, týmto pozitívnym konštatovaním.
Dobrý, to pořád není. Ale je to
už optimistickejšie. Tak, je to optimistickejšie, určite. Za čo samozrejme poslucháčom veľmi pekne ďakujeme. A ešte raz aj tebe, maj sa pekne, do počutia.
Pekný zbytek dne všem.
To bol Vočko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa. Pekný zvyšok útorka vám praje z Banskobystrického štúdia Boris Koroni. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.